Hell, you could say that 10,000 times and it still wouldn't be enough.
It fires me up, man.
I love it. Say it one more time.
Shake and bake!
Does that feel good?
Yeah, it rhymes. They're both verbs.
Awesome.
Shake and bake live, μετά από 3 εβδομάδες.
Επιστροφή.
Και 15 λεπτά το λεγόμενο ακαδημαϊκό τέταρτο, έτσι.
Σωστό.
Καθυστέρησης. Και μπαίνουμε στην τελική ευθεία σιγά σιγά, εγώ έτσι νιώθω.
Οπαρε.
Νιώθω ότι...
Τόσο πολύ.
Μετά και το All-Star Game, ότι τώρα θα αρχίσουν να σοβαρεύουν τα πράγματα.
Ναι. Shit just got real.
Shit just got real. Και αυτό φάνηκε και από το τέταρτο 12λεπτο. Όχι 12λεπτο, στο τέταρτο.
Όσο κράτησε.
Περίοδο του All-Star Game χθες. Που ήταν πάρα πάρα πολύ εντυπωσιακό. Τι κάνουμε, Μανώλο, πώς είμαστε?
Όλα καλά. Όλα καλά. Shake and bake, επιστρέψαμε για τα καλά μετά από μια απουσία έτσι λόγω δουλειάς, εξετάσεων, όλα μαζί τα είχαμε μπλεγμένα, αλλά πλέον όπως είπες και εσύ περνάμε στην δεύτερη φάση της χρονιάς, ας πούμε. Mm-hmm. Το All-Star Break είναι αυτό το νοητό διάλειμμα στη χρονιά που όλα αρχίζουν μετά και μπαίνουν σε μια μεγαλύτερη σειρά, και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Πολλοί φίλοι μας έχουν ερωτήσει πώς μας φάνηκε το All-Star Game, για τα καρφώματα, για το ένα. Έχουμε κάποια πράγματα να πούμε, λίγο εντυπώσεις, ας πούμε, mm-hmm. για το All-Star Game του Σικάγο.
Το οποίο είναι ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει το Σικάγο φέτος.
Σίγουρα.
Σίγουρα.
Δεν είναι και δύσκολο όμως αυτό.
Ναι, ναι, ο πήχης.
Δηλαδή, μπορεί αν ήταν, πώς να σου το πω, αυτό το φοβερό intro που έγινε.
Από τον Common, ναι, φοβερό.
Από τον Common, ο οποίος είναι και πολύ μεγάλος. Πολύ μεγάλος. Δεν είναι πολύ μεγάλος άνθρωπος, αλλά είναι μεγάλος, ας πούμε, σε ηλικία σχετικά για ράπερ. 47 ναι. χρονών.
Ναι, μωρέ, αλλά δεν κοιτάζει τα χρόνια.
Όχι, αλλά ωραίος. Και ωραίος, δεν ναι. τον, ομολογώ ότι δεν τον ήξερα, ας πούμε, και τον έψαξα σήμερα το πρωί που είδα το intro και γράφει ποίηματα, είναι ηθοποιός, είναι πολύ πολύ πράγμα, ας πούμε. Τον έχει καλέσει η Μισελ Ομπάμα, ξέρω εγώ, στο Λευκό Οίκο για ποιήση και κάτι τρέλες, ας πούμε.
Φοβερό και το tribute στην πόλη και στον Κόμπι.
Ναι, συγκλονιστικό το, βασικά συγκλονιστικό το intro.
Συγκλονιστικό το intro. Ναι, αυτό δηλαδή, το κομμάτι.
Όσοι το...
Και μετά η παρουσίαση των παικτών ήταν εξαιρετική, ναι. αλλά αυτό το πρώτο κομμάτι ήταν...
Εκεί που είπε για το Wade ανατρίχιασα.
Έκλαιγε.
Έκλαιγε ο Wade, ναι, εντάξει, λογικό.
Μπορεί να θυμόταν βέβαια το φιάσκο της προηγούμενης ημέρας και ναι. να έκλαιγε από...
οπότε αν δείχνανε μόνο αυτό το intro, αν το All-Star Game, ας πούμε, στο Chicago ήταν μόνο αυτό το intro, πάλι πιθανώς ήταν ότι καλύτερο είχε να προσφέρει
ναι, ναι.
η φετινή χρονιά. Δηλαδή ας μην είχαμε τα υπόλοιπα.
Και αν ήταν το 1/4 του πόσο καλό ήταν και
πάλι πιθανώς ναι, να αρκούσε. Ήταν γενικότερα νομίζω ένα πολύ ωραίο All-Star Game.
Πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή
αντάξιο
της καλύτερα.
Μπασκετομάνας, ας πούμε, που είναι το Σικάγο.
Βέβαια ο μπασκετοπατέρας δεν νομίζω ότι ήταν εκεί έτσι. Δεν ασχολήθηκε.
Δεν ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα τώρα. αλλά είχαμε παρουσία στον. Είχαμε και το λέω και εγώ με το Σικάγο, ας πούμε. Δεν έχω καμία σχέση.
Πες τα.
Αλλά λόγω του ότι έχεις, ας πούμε, είναι αυτό που έχεις πει και εσύ πολλές φορές για τη Βοστόνη και είναι ίσως πρώτη φορά που το λέω για το Σικάγο. Όταν υποστηρίζει, παιδί μου, μια ομάδα, κάπως συνδέεσαι λίγο με την πόλη. Mm-hmm. Χωρίς να έχω πατήσει ποτέ το πόδι μου φυσικά στο Σικάγο.
Σωστό.
Και είναι μια πόλη που έχει φέρει πάρα πολλούς αστέρες του μπάσκετ, ας πούμε, στο NBA και το σύγχρονο NBA. Και είναι μια πόλη που φημίζεται για το toughness της, ας πούμε, στα playgrounds, για το κρύο που κάνει. Ξέρεις, όλοι οι παίκτες έχουν ένα attitude που βγαίνει από το Σικάγο. Παρουσία στο All-Star Game είχαμε τον Anthony Davis. Mm-hmm. Οπότε γενικότερα νομίζω ότι ήταν
Pat Beverly στον διαγωνισμό Skills Challenge. Πολύ μεγάλο.
Λαβίν στον διαγωνισμό τριμπόντων.
Λάθος διαγωνισμός.
Ναι. Στα καρφώματα δεν είχαμε κάποιο, νομίζω. Mm-hmm.
Και... Είχαμε τον Wade που είναι από το Σικάγο.
Σωστό.
Καθοριστικό.
Γενικότερα νομίζω ένα πάρα πολύ ωραίο All-Star Game μετά από. Πόσα χρόνια ήταν στο Σικάγο, νομίζω 30 χρόνια, κάτι τέτοιο.
Αλήθεια. Ήταν το 88 που ήταν ο διαγωνισμός καρφωμάτων ναι. με τον Τζόρνταν που... σαν ένα tribute ναι. τότε είχαν κλέψει τον Dominic Wilkins και τώρα είπαν να κλέψουν τον Aaron Gordon.
Okay.
Να ξεκινήσουμε να λέμε τα καλά είναι ότι ο διαγωνισμός καρφωμάτων είναι από τους καλύτερους όλων των εποχών. Σωστό. Είναι σπάνιο να είναι τόσο καλός. Δηλαδή, πέρα από το ότι έχει την πλάκα του μετά να λέμε ποιος κέρδισε, ποιος δεν κέρδισε, αυτό αφορά τους νικητές, αλλά το θέαμα ήταν τρομερό και από τους δύο φιναλίστ. Επίσης, τιμιότατος και πάντα είναι τίμιος ο διαγωνισμός τριπώντων.
Ωραίος.
Πολύ καλός. Και ο Buddy Hield και ο Booker ήταν δηλαδή πολύ καλοί. Και ο Bertans που βγήκε τρίτος. Και όλο το κλου όμως ήταν το χθεσινό βραδινό. Όποιος το έζησε live ήταν πραγματικά εμπειρία που θα σου μείνει. Γιατί εγώ
και
ας πούμε.
Μπορεί να είναι και παραθυράκι για το μέλλον.
Ναι, αλλά κάτσανε και όλα σωστά. Θα σου εξηγήσω γιατί. Εγώ, αν δεν υπήρχε λόγος να είμαι ξύπνιος, αποκλείεται να έβλεπα το All Star Game. Δηλαδή, δεν υπάρχει παιχνίδι το οποίο να βαριέμαι περισσότερο από το λόμπα κάρφωμα, λόμπα κάρφωμα, λόμπα κάρφωμα. Βαριέμαι ασύλληπτα. Εμένα ο αγαπημένος μου έτσι είναι ο Μάρκος Σμαρτ. Θέλω να βλέπω κορμιά να χτυπιούνται, να πέφτουνε βούτες, τέτοια πράγματα. Και χάζευα ενώ έκανα μια εργασία η οποία ήταν να παραδοθεί και έφυγε στις 9 το πρωί.
Φίλος ο Άλεξ, sorry που σε διακόπτω, λέει: Μανόλα, άμα έρθει Σικάγο, να ξέρει ότι έχει λυμμένο το θέμα τη διαμονή και discounted ticket.
Φίλε, αυτό είναι βαρύ, μην το λες έτσι.
Αυτό είναι βαρύ, μην το λες έτσι.
Γιατί έβγαλε. Γιατί... έβγαλε ήδη χαρτί και σημειώνει, Άλεξ.
Κοιτάζω τα εστία τώρα.
Φαντάζεσαι, αύριο το πρωί στο σπίτι σου.
Τριν είναι και καλά. Μου είπε ότι έχω λυμμένο το θέμα τη διαμονή. Ήρθα για 6 μήνες. Ήρθα να πάρω. Μέχρι να πάρω να πούνε στο πρωτάθλημα.
Σκάει με τρεις βαλίτσες που είναι το δωμάτιό μου. καλό αυτό. Όποιος μένει στη Βοστόνη παρακαλείται να στείλει ένα αντίστοιχο μήνυμα κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
Για πάμε, ναι. Έλεγες λοιπόν για το τελευταίο quarter.
Χάζευα ας πούμε λίγο το τι γίνεται. Μου άρεσε ήδη ότι στο τέλος κάθε περίοδου, ανάλογα ποιος κέρδιζε την περίοδο, ένας για κάποιον καλό σκοπό είτε κέρδιζε η ομάδα του Λεμπρόν είτε κέρδιζε η ομάδα του Γιάννη, και υπήρχαν παιδιά μέσα στο γήπεδο, οπότε πανηγυρίζανε για τη δικιά τους πλευρά, που ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και μπαίνουμε όμως στην τελευταία περίοδο και είναι 11 πόντους μπροστά η ομάδα του Γιάννη. Γίνεται η πρόσθεση ότι κάποιος πρέπει να φτάσει 24 πόντους περισσότερους για να τελειώσει το παιχνίδι, το οποίο ήταν το 157. Και λέω, κάτσε να δούμε λίγο εδώ τι γίνεται. Είμαι σίγουρος ότι δεν είναι μόνο το format. Δηλαδή είμαι 100% σίγουρος ότι επειδή έφυγε ο Κόμπι και επειδή ήταν από τους παίκτες που ακόμα και στα All-Star Game το θυμόμαστε ότι ήθελε να είναι ανταγωνιστικός, γενικά ήταν η επιτομή αυτό του competitive spirit και του Mamba mentality, για να τον τιμήσουν θα παίζανε αυτό το κομμάτι με πάρα πολύ σοβαρότητα. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να ξαναπετύχεις τέτοιο level commitment. Δηλαδή έβλεπες, βουτούσαν στο παρκέ. Εγώ ήμουνα ενθουσιασμένος και τίγκα φοβισμένος ότι θα χτυπήσει ο Κέμπα. Ναι. Και λέω, ωραία, τι θα γίνει τώρα. Και έκατσαν όλα. Βοήθησε το format ότι για να τελειώσει έπρεπε να φτάσεις σε ένα συγκεκριμένο. Οπότε σου έδινε την αίσθηση του street basket χωρίς χρονόμετρο ότι πρέπει να φτάσεις στο συγκεκριμένο score. Βοήθησε ότι έκανε το comeback η ομάδα του LeBron, οπότε πήγανε πόντο-πόντο στο τέλος και έγινε σφαγή. Δηλαδή ήταν φανταστικό να το παρακολουθείς παράλληλα με τις αντιδράσεις στο Twitter και να είναι όλοι ότι αυτό είναι σαν playoff. Τι γίνεται, λέει, ναι, γιατί φωνάζω, λέει ο άλλος. Και διάφορα τέτοια.
Εμείς ήρθαμε, λέει, να δούμε, έγραψε το ring, ήρθαμε να δούμε All-Star Game και βλέπουμε, λέει, playoff. Τι γίνεται.
Ρε φοβερό, ο Λάουρι πήρε επιθετικό foul. Κάτσε να πάρει charge από το LeBron. Μιλάμε για τρέλα. Τρέλα. Και πήγε, έκανε τρομερό κλάιμαξ και στο τέλος κάνει φάουλ ο Λάουρι στον Άντον Ντέιβις και έπρεπε να τελειώσει τη βολή. Και λες, όχι ρε φίλε. Ενώ σηκώθηκε ο Λεμπρόν για τρεις από το λόγο.
Το οποίο λέει όλοι τρελάθηκαν. Εγώ δεν το είδα, δεν έχω δει ακόμα.
Θα ήταν φοβερό αν το έβαζε αυτό.
Ναι.
Αλλά τρελές μονομαχίες. Ο Γιάννης φοβερές θάπες στο Λεμπρόν.
Γενικότερα νομίζω ότι αυτό
το... τρομερός ενθουσιασμός.
Ήλαμ, δεν ξέρω πώς είναι το όνομα του ανθρώπου που το έχει φτιάξει αυτό το format, ας πούμε, για
λέει
να τελειώνει το
τέταρτο ήταν η ιδέα του Chris Paul.
Θα σου πω τώρα, πρόσεξε, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η ιστορία. Είναι ένας τύπος ο οποίος είναι borderline genius, καθηγητής πανεπιστημίου, δεν θυμάμαι πού, ο οποίος λατρεύει το μπάσκετ και πριν από 10 χρόνια Τώρα είναι αυτό που έχω διαβάσει και γενικότερα ξέρεις, έχω διαβάσει γι' αυτό τις τελευταίες μέρες, οπότε μπορεί κάποιες λεπτομέρειες να μου φύγουν, αλλά θα πιάσει τη γενική ιδέα. Τα τελευταία 10 χρόνια λοιπόν σκεφτόταν ότι του αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ, μεν, σαν άθλημα. Αυτά που τον ενοχλούν είναι το να κάνουν επίτηδες φάουλ, ας πούμε, οι ομάδες για να σταματήσει το χρόνο, mm-hmm. και το να, να χαμηλώνει ο ρυθμός στο τέλος του αγώνα. Δηλαδή, όταν μια ομάδα έχει διαφορά, να γίνει το παιχνίδι αδιάφορο, να κρατάει περισσότερο από ό,τι πρέπει. Ότι ένα παιχνίδι μπορεί να τελειώσει απλά, ξέρω εγώ, χωρίς να γίνει τίποτα. Και σκέφτηκε αυτόν τον τρόπο, στο οποίο ουσιαστικά αυτό που προτείνει αυτός, δηλαδή τώρα έγινε στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου να προσθεθούν 24 πόντοι, ας πούμε, και αυτό να είναι το target. Αυτό που λέει αυτός είναι ότι στα τελευταία 4 λεπτά του παιχνιδιού σταματάει το χρονόμετρο, προσθέτεις 8 πόντους στο αυτό που προηγείται και αυτό είναι το σκορ που πρέπει να φτάσει κάποιος για να κερδίσει.
Okay.
Υποστηρίζει ότι έχει κάνει την έρευνα, ας πούμε, στατιστικά και όλα αυτά, για να φανεί, ας πούμε, πόσοι πόντοι περίπου σκοράρουν, πόσοι πόντους σκοράρει μια ομάδα, σκοράρουν ομάδες σε αυτό το διάστημα, οπότε είναι ρεαλιστικό. Απλά θέλει να αφαιρέσει αυτό το χαρακτήρα του hack, του κάνω φάουλ για να σταματήσω το χρόνο, του παίζω με το χρόνο και όλο αυτό, που όντως, αν το σκεφτείς, κάνει τον μπάσκετ λίγο πιο βαρετό. Μπορεί να πεις ότι έχει μια στρατηγική, ας το πούμε έτσι, αλλά mm-hmm. για τον απλό άνθρωπο που βλέπει, ναι, το κάνει πιο βαρετό και σου εξασφαλίζει ότι θα υπάρχει game winner σε κάθε παιχνίδι. Το οποίο,
ναι,
είναι τρελό.
Σωστό.
Εννοείται και ο ίδιος λέει ότι υπάρχει ακόμα, ξέρεις, δουλειά να γίνει. Ο τύπος λοιπόν αυτός ξεκίνησε πριν 10 χρόνια, το έφτιαξε το σύστημα, προσπάθησε να το προωθεί παντού, έστερνε email, δεν το απαντούσε κανένας, δεν είναι κανένα σημασία. Σε κάποια φάση έφτασε σε ένα τύπο στο τουρνουά TBT, που είναι streetball τουρνουά. Λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος ότι υπάρχει ένα υπόγειο στη Βοστόνη για να σου διαθέσουν.
Τέλεια.
Στην αδερφή ψυχή. Μένει σε υπόγειο ντόμ, δεν έχει κανένα θέμα. Οπότε βρήκε αυτόν τον τύπο που είναι σε αυτό το streetball τουρνουά. Αυτός ψήθηκε πάρα πολύ. Συμφώνησε μαζί του σε όλη την ουσία. Το βάλανε. Και εκεί ανέβηκαν πάρα πολύ τα ratings του τουρνουά. Από εκεί, επειδή αυτό το παρακολουθεί πολύ ο Chris Paul και νομίζω ήταν και προπονητή σε κάποια ομάδα σε κάποια φάση, το πήρε και τώρα που ήταν να μπει στο All-Star Game το είπε στον Adam Silver και το προώθησε ο ίδιος πάρα πολύ εσωτερικά. Και ο Adam Silver το είδε και ψήθηκε, ας πούμε, γιατί ξέρεις, το προηγούμενο φόρμα του All-Star Game δεν είχε κανένα νόημα. Ήταν το πιο βαρετό πράγμα, ας πούμε, μπορεί να βλέπεις. Και έτσι βγήκε όλη αυτή η ιδέα και τώρα έχει δώσει πάρα πολλές συνεντεύξεις, έχει γίνει το όνομά του πάρα πολύ γνωστό. Υπάρχουν ήδη ιδιοκτήτες ομάδων όπως ο Cuban που ψήνονται να προωθηθεί αυτό να γίνει στο G League, ας πούμε, να το δοκιμάσουν, να δουν πώς γίνεται, πώς λειτουργεί κλπ. Λένε πολλοί ότι μπορεί να είναι το μέλλον, ας πούμε, του μπάσκετ αυτό το πράγμα, γιατί κάνει το παιχνίδι πιο ενδιαφέρον, περισσότερες ανατροπές, λιγότερο αυτό το ανούσιο, ας πούμε.
Garbage time.
Ναι, αυτό. Ότι οι ομάδες αναγκάζονται να έχουν καλύτερους παίκτες στο παρκέ, γιατί δεν θα αισθάνεσαι τόσο σίγουρος. Θα μπορούν να γίνουν περισσότερα runs, θα βλέπεις ομάδες που θα πηγαίνουν άλλες για το τρίποντο, άλλες για το τρίποντο. Δηλαδή έχει πολύ ενδιαφέρον γενικότερα σαν σκέψη.
Ισχύει.
Δεν ξέρω πόσο θα είχε εφαρμογή. Γιατί παίζουν, είναι στη μέση και διαφημίσεις, είναι στη μέση, ξέρω εγώ, το πώς έχει συνηθίσει ο κόσμος να βλέπει το μπάσκετ. Θα πρέπει να είναι πολύ κάτι πολύ καινοτόμο αυτό να σταματάει το χρονόμετρο. Αλλά λέει και ο ίδιος ότι είναι ένα άθλημα το μπάσκετ που επιτρέπει ο χαρακτήρας του να σταματήσει και το χρονόμετρο και να παίξει, ας πούμε, όπως είναι στο playground περισσότερο, που δεν υπάρχει χρόνος. Οπότε γενικότερα ήταν μια πάρα πολύ ωραία ιδέα και την κόλλησε πολύ ωραία και με τον με το tribute που θέλουν να κάνουν στον Kobe. Οπότε νομίζω ότι είχαμε ένα, από ό,τι διαβάζω τουλάχιστον, χωρίς να έχω το χρόνο να το έχω δει, ας πούμε, ο ίδιος, πάρα πολύ ενδιαφέρον τελευταίο quarter.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και επίσης είναι ένα θέαμα αυτό που είδαμε, το οποίο δεν ξέρω αν το έχουμε ξανά. Δηλαδή,
όχι, δεν το έχουμε ξανά. 10
παίκτες αυτού του επίπεδου full on.
Σίγουρα.
Ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο.
Τα καρφώματα είπαμε ήταν ωραία. Το skill challenge ωραίο. Είχα προβλέψει Αντεμπάγιο.
Αντιβάγει ήταν η πρόταση, ναι. Σου ισχύει.
Τα καρφώματα τώρα ήταν.
Τα καρφώματα είναι το άλλο θέμα συζήτησης.
Το θέμα συζήτησης όπου είχαμε ένα πάρα πολύ καλό διαγωνισμό. Mm-hmm. Και είδα και τα καρφώματα του. Δεν έχω δει μόνο το δεύτερο καρφώμα του Χάουαρντ.
Οκ, okay, δηλαδή για το tribute στον Κόμπι.
Ναι,
Kobe...
αυτό δεν το είδα.
Ναι.
Είδα τι έγινε, το διάβασα, αλλά δεν το είδα.
Για την ηλικία του, καλή μαλακία του.
του Κόνατον ήταν μια χαρά, φίλε. Ειδικά το δεύτερο, πολύ ωραίο. Και το πρώτο ήταν ωραίο αστείο, ας πούμε, ωραίο tribute. Εντάξει, Άρον Γκόρντον νομίζω το έχει χρηματίσει πλέον. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο ο άνθρωπος. Δηλαδή, ήταν αυτό που βάλαμε στο Twitter που το έγραψε και κάποιος άλλος στην Αμερική, ότι το επόμενο, ας πούμε, που θα κάνει και πάλι θα το χάσει, θα είναι να βάλει τον Taco Fall στους ώμους του Σακίλ Ονίλ και να πηδήξει από πάνω. Και πάλι κάπως θα βρεθεί κάποιος που θα πει ότι, α, ξέρεις, όχι, δεν είναι 50 τελικά. Νομίζω ήταν πολύ ακραίο. Δηλαδή, όχι ότι ο Derrick Jones δεν ήταν καλός, και αυτός πάρα πολύ ωραία καρφώματα, αλλά αν έπρεπε να διαλέξεις ότι το σωστό ήταν να πούμε να γίνει ένα tie, ξέρω, κάπως, ή να το πάρει ο άλλος, ας πούμε, ο Άρον Γκόρντον, γιατί είχε μόνο 50, mm-hmm. οπότε συνολικό μεγαλύτερο σκορ. Την έκανε Wade την πατάτα εκεί, σίγουρα, πιστεύω.
Σίγουρα, ναι. Σίγουρα. Και το βιντεάκι αυτό που το αναλύει ο Ρομπέρτο, ναι, ναι. Είναι full, ξέρεις, σαν
είναι
το
legit,
βλέπεις.
Φαίνεται legit. Και έχει πλάκα, γιατί γελάει κιόλας.
Γελάει και οι άλλοι γυρνάνε και το κοιτάνε.
Ναι,
τι,
ναι, οπότε οι άλλοι προφανώς φαίνεται ότι δεν ήταν στον κόλπο. Mm-hmm. Το είπε και ο Κόμον.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Δεν τον έδωσε.
Δεν τον έδωσε, ναι. Εντάξει, στην τελική, ξέρεις, πολύ κρίμα, γιατί φαίνεται ότι το ήθελε τρελά ο Άρον Γκόρντον.
Το ήθελε, ρε φίλε, το ήθελε. Ξέρεις, είναι το κρίμα, δηλαδή.
Δεν έγινε και τίποτα όμως.
Για μα, οκ, ναι. Okay, τα είδαμε και σου λέω ότι είναι και λίγο κινηματογραφικό το.
Το ότι δεν το πήρε, ναι.
Ναι, ο άνθρωπος που είχε κάνει τα καλύτερα καρφώματα ever έχασε και τις δύο φορές.
Ναι.
Που είναι φοβερή ανατροπή. Ναι. Ενώ το άλλο τώρα ερχόταν η εξηλέωση.
Να το κάνει ταινία.
Εντάξει, όχι.
Ναι. Είναι λίγο πολύ ανούσιο, ας πούμε.
Πρέπει να γίνει κάτι παραπάνω στη ζωή, ναι, του, για να κάνουμε την αυτοβιογραφία του Γκόρντον.
Ναι.
Αλλά αυτό το οποίο είναι κρίμα όμως είναι, ας πούμε, ότι κατευθείαν είδαμε tweet από τον Τζα Μοράντ ότι μου έκανε εύκολη την απόφαση για το αν θέλω ποτέ να ασχοληθώ με τον διαγωνισμό καρφωμάτων. Ή ότι, ναι, ο Γκόρντον δεν θα ξαναμπεί ποτέ σε τέτοιον διαγωνισμό. Δηλαδή, χάνουμε κάποια καλά καρφώματα του, ναι, μέλλοντος, γιατί λένε, ρε παιδιά, ό,τι και να κάνουμε, ό,τι να είναι, μου βάζετε τον Black Panther, ξέρω εγώ, και τον Γκόμον. Να μου βαθμολογούν από πού και σε πού καταρχήν είναι αυτή η κριτική, ναι, του, ότι τι ξέρουν. Και τελικά την κάνει ο Wade και βάζουν το Wade που ήταν συμπαίκτης του. Δηλαδή υπήρχαν τέσσερις παίκτες από τέσσερις ομάδες. Ο ένας είναι η Miami Heat και βάζει τον Wade την κριτική.
Ναι,
ισχύει
αυτό.
Εντάξει, είναι από το Σικάγο και τα λοιπά. Βέβαια υπάρχει κάποιος λόγος.
Εντάξει, ναι. Όχι, το ότι ήταν συμπαίκτες του είναι λίγο.
Δηλαδή. Κανονικά.
Ξέρεις, και το γεγονός ότι ήταν συμπαίκτης του και ότι αυτός ο διαγωνισμός γενικότερα δεν είναι και τόσο. Δεν είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό ώστε να εκτεθεί, ας πούμε, τόσο πολύ.
Ναι, ναι, θα κάνεις την πλάκα σου να κλέψεις, ας πούμε.
Έχει,
ναι,
λίγο πλάκα να την κάνεις, ας πούμε.
Ναι, ναι, βρήκε την ευκαιρία, την κόλλησε.
Ναι. Έπεσαν τηλέφωνο ο Πατ Ράιλι και καλά, ξέρεις. αλλά ήταν πολύ ωραίο. Ήταν πολύ ωραίο.
Όχι, εξαιρετικό και σπάνιο και αυτό. Δηλαδή, να δεις έναν καλό διαγωνισμό καρφωμάτων είναι σπάνιο. Που να βρεις κάτι.
Γενικότερα, όλο το Σαββατοκύριακο και το παιχνίδι της Παρασκευής είχε πλάκα. Με τους μικρούς.
Ναι,
δεν ήταν καθόλου celebrity game, εντάξει τώρα.
Δεν το είχε το NBA TV, είδα. Όπου είναι ο Θεός ο Χοντρούλης.
Αυτός Θεός.
Πώς Θεός, λέει, Spicy.
Ναι, ναι. Δεν θυμάμαι. Κάπως είχε ένα περίεργο όνομα.
Και του έκανε μια ταπάρα Quentin Reese.
Ναι, και μετά τον έσπροχνε. Και έκανε και εντάξει, αυτός είναι Θεός. Είναι Θεός. Αλλά δεν είχε τόσους διάσημους.
Όχι. Έχει πέσει λίγο, νομίζω. Βέβαια, είχε Steven A. Smith προπονητή που έκανε
τραφικότητες
ασύλληπτες.
Και νομίζω ότι έχει πέσει μεν για μας, αλλά επειδή έχουν ανέβει και πάρα πολύ οι rappers και όλοι οι rap σκηνοί στην Αμερική τα τελευταία χρόνια, βλέπεις, ας πούμε, πάρα πολλούς rappers που στο ευρύ ελληνικό κοινό δεν είναι τόσο γνωστοί, ναι, αν δεν ακούσουν αυτή τη μουσική.
Αλλά εκεί κολοχαίρονται να παίξουν.
Ναι,
ναι, ναι. Ισχύει.
Αυτά. Για
αυτά
All-Star
για το
All-Star
Game, ναι, ωραίο το τρίμερο.
Και πάμε τώρα να δούμε στο δεύτερο κομμάτι, ας πούμε, του podcast. Να δούμε λίγο τις ομάδες πώς έγιναν μετά το trade deadline, ναι. Δεν ήταν Εντάξει, δεν ήταν και άσχημο, αλλά δεν ήταν και κάτι το εξωπραγματικό, ας το πούμε έτσι.
Ισχύει, δεν ήταν.
Σε κάποιες ομάδες προφανώς θα χρειαστεί να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο, σε άλλες λιγότερο. Πάμε Ατλάντα, ξεκινήσουμε αλφαβητικά. Mm-hmm. Η Ατλάντα πήρε τον Clint Capella, πήρε και Dwayne Dedmon πίσω.
Σακραμέντο μόνο.
Θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα του Σακραμέντο. Το σημαντικό εδώ είναι ότι έχουν πλέον τον center αυτόν που έλειπε, ας πούμε, και φαινόταν ότι έλειπε πάρα πολύ. Mm-hmm. Σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές και το πρώτο μισό της χρονιάς, ας πούμε, ήταν πολύ εμφανής έλλειψη μιας κολόνας μέσα στη ρακέτα, ας πούμε, ειδικά από τη στιγμή που και οι υπόλοιποι αμυντικά δεν είναι τόσο τρομεροί, ας πούμε, στην ενέργεια στους Hawks.
Το σημαντικό είναι το, και θα φανεί δηλαδή σαν κίνηση το πώς θα πετύχει, είναι ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος φαίνεται να ταιριάζει πολύ με τον Trae Young. Mm-hmm. Και
είναι ένας παίκτης που έχει εμπειρία γενικότερα τα τελευταία χρόνια.
Έχει εμπειρία, αλλά έχει και κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως πόσο πολύ δουλεύει το pick and roll μαζί του, ειδικά σε λόμπες. Και με το πόσο μεγάλο είναι το range του Trae Young, οπότε πόσο ψηλά μπορεί να στήσει το pick σου, μπορεί να ξεκλειδώσει
ένα επιθετικά. Μπορεί να προστατέψει τη ρακέτα, ας πούμε, και το καλάθι.
Είναι protector κανονικά, mm-hmm. οπότε νομίζω ότι είναι μια καλή επιλογή για την Ατλάντα.
Το δύο νομίζω είναι τα θέματα που προκύπτουν και μπορούν και τα δύο να γίνουν πολύ major. Μπορεί και όχι, ας πούμε. Το ένα είναι αν υπάρχει θέμα τραυματισμού, γιατί ήδη έχει κάτι προβληματάκια εκεί. Κάποιοι λένε για αχίλιο, κάποιοι λένε αυτή την πελματιέα από νευροσίτιδα, όπως το διάλογο λέγεται, το οποίο είναι ένα θέμα που θέλει πολύ ξεκούραση και μπορεί να επανέλθει και να δημιουργήσει, ας πούμε, θέμα γενικότερα χρόνιο. Για φέτος δεν υπάρχει θέμα, γιατί ούτως ή άλλως
δεν πάμε για κάπου.
Ναι, δεν τους νοιάζει. Αυτό ήταν το ένα που πιστεύω ότι, εντάξει, θα το έχουν τσεκάρει, ξέρεις, μπορεί να είναι ok. Το δεύτερο και πιο σημαντικό νομίζω είναι πώς θα κολλήσει με τον John Collins. Mm-hmm. Γιατί και ο Collins δεν είναι ένας παίκτης που έχει τόσο πολύ το shoot.
Αυτό σημαντικό. Και στο πώς εκεί που οδεύει τον μπάσκετ, ας πούμε, αν θες να είναι αυτή η τριπλέτα.
Βέβαια είναι ένας παίκτης που δεν μπορεί να παίξει άμυνα στο 5.
Άρα είναι αναγκαστικό.
Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς μπορούν να τον αξιοποιήσουν. Έχει πει και ο ίδιος ότι θα ήθελε, ας πούμε, να έχει περισσότερο την μπάλα στα χέρια του, να μπορεί να δημιουργήσει και απ' έξω, να φτιάξει το σου του περισσότερο. Μπορεί να έχει. Ο Collins.
Ο Collins. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι δεν είναι. Το σου του είναι σε ανάπτυξη, ας πούμε. Δηλαδή σίγουρα θα βελτιωθεί κι άλλο. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος μόνο τελειώνει φάσεις από κοντά. Και είναι πολύ μικρός. Οπότε νομίζω ότι όσο βελτιώνει το range του και είναι legit, ας πούμε, τα ποσοστά του, τόσο πιο πολύ θα ταιριάξει αυτή η τριπλέτα. Γιατί ο Capella δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
Πήρανε και τον Dedmon, ο οποίος είναι δοκιμασμένη λύση. Ίσως λίγο πιο ακριβό, ας πούμε, από ό,τι θα θέλανε, γιατί του τα έδωσε στο Σακραμέντο. Αλλά πήρανε και δύο picks μαζί δεύτερου γύρου που μπορούν να αποδειχθούν πολύ καλά. Mm-hmm. Αν οι Kings πάνε, ας πούμε, κατά διάολου, που μπορεί, είναι πολύ πιθανό να πάνε. Ο Dedmon είναι ένας ψηλός που μπορεί πάλι να προστατέψει, ας πούμε, τη ρακέτα και να σουτάρει από το τρίποντο, οπότε αυτός είναι δοκιμασμένη λύση δίπλα στον Collins. Το ξέρει το προπονητικό staff, το ξέρουν οι υπόλοιποι παίκτες. Νομίζω ότι ήταν ένα καλό deadline για την Ατλάντα. Γενικότερα, δηλαδή, ενισχύθηκε σε θέσεις που είχε ανάγκη και δεν έχασε και κάτι τόσο τρομερό. Δηλαδή τον Evan Turner και τον Len και τον Jabari Parker, ας πούμε, Klein.
Όχι, ο Capella είναι ένα συμβόλαιο το οποίο είναι ένα στοίχημα πρέπει να του βγει. Γιατί
δεν έχει όμως τόσο τεράστιο.
Τόσο τρομερό.
Ναι. Όχι, δηλαδή είναι ούτως ή άλλως η Ατλάντα είχε τεράστιο cap space. Οπότε δεν.
Και δεν υπάρχει και free agent class, ναι, που δεν να υπάρχει
τόσο.
Να...
Δηλαδή μπορούν να το δουν και να δουν πώς θα πάει στο μέλλον. Και έτσι. Νομίζω ότι okay, το καλύψαμε. Πάμε παρακάτω στη Βοστόνη.
Βοστονάρα, δεν έκανε τίποτα απολύτως.
Τίποτα παρά τις πολλές ιδέες που είχε ο Βασίλης για ενίσχυση.
Του είχα πει ότι δεν θα γίνει τίποτα, δεν έγινε τίποτα. Δεν ακούει, τι να τον κάνω.
ακούγοντας διάφορα podcast γύρω από το deadline, ο Χόλιντζερ, νομίζω, ο Τζον Χόλιντζερ, είπε ότι η Βοστόνη μπορεί να είναι ένας από τους μεγαλύτερους losers του deadline. Τι πιστεύεις για αυτή τη δήλωση?
Ο Χόλιντζερ είναι ένας από τους μεγαλύτερους losers. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του ότι θα μπορούσε να γίνει.
Αυτό που έλεγε είναι ότι έχασε την ευκαιρία η Βοστόνη ουσιαστικά να ενισχυθεί πιθανώς σε κάποιες δεύτερες θέσεις, όχι να δώσει κάποιον από τους πέντε καλύτερους παίκτες, αλλά να δώσει κάποιο pick, κάποιο asset που μπορεί να είχε, ας πούμε, για να ενισχυθεί, να κάνει ένα push, να δει πού μπορεί να φτάσει.
Νομίζω
φέτος.
Νομίζω ότι οι παίκτες που θα μπορούσαν να κάνουν διαφορά φαίνεται να μην πολύ ήταν διαθέσιμοι στην ουσία, ας πούμε.
Εκτός
γιατί
δεν
πήγαν και πουθενά αλλού. Δηλαδή ο Μπέρτανς, που πολλές ομάδες φάνηκε ότι είχαν ενδιαφέρον, τελικά έμεινε στην Βάσινγκτον.
Και ζητούσαν, λέει, και τρέλες αυτοί.
Και ζητούσαν τρέλες. Δηλαδή, ούτε, όχι μόνο δύο πικ πρώτου γύρου. Και εντάξει, καταλαβαίνω την λογική του OK, all in, ας πούμε, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να δίνεις έτσι assets, ότι πάρτε δύο πικ πρώτου γύρου και παίκτες για να φέρεις τον Μπέρτανς για 6 μήνες, ας πούμε. Δεν είναι τόσο εύκολο. Το ίδιο ισχύει και για τον Μπογκδάνοβιτς, ας πούμε, ήταν μια άλλη περίπτωση που εμένα με ενδιαφέρει πολύ για scoring από το μπάγκο. Μετά δεν είναι τόσοι παίκτες που θα μπορούσαν να έρθουν και στα λεπτά που θα παίζαν στα play-off, γιατί μπορείς να τους δώσεις 15 λεπτά, 20 max με βάση το rotation, αν είναι υγιής η βασική των Celtics που θα είχαν κίνητρο να έρθουν, οπότε...
Θα είναι active στο buyout αν γίνει, ας πούμε, ο Tristan Thompson που λένε πέταν μια καλή επιλογή, πιθανώς.
Είναι ένας παίκτης ο οποίος, που και αυτός μπορεί να έχει το κορμί, ας πούμε, να ματσάρει με...
Και χρειάζεται και την εμπειρία.
Το Horford, τον Embiid που έχουν...
Κινείται, δηλαδή, μια χαρά, δεν έχει, ας πούμε...
Ναι, θα μπορούσε. Αλλά
το
Clipper
βλέπουμε ότι έρχονται.
Δεν είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει, θα το κάνει η Βοστόνη αυτό, αλλά θα μπορούσε.
Ναι, πάντως...
Αλλά το νούμερο ένα είναι να μπουν υγιείς στα play-off, νομίζω. Γιατί έχει μια ομάδα που δεν την παίρνει να χάσει ούτε έναν από τους 5-6 βασικούς της.
Ναι.
Αυτό.
Έχω την αίσθηση ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό το κάτι και πώς, οπότε δεν μπορώ να δείξω, ξέρεις, με το δάχτυλο ακριβώς. Ότι
εγώ πάντως έναν τέτοιο τύπου παίκτη. Δηλαδή, αν παίρναμε τον Μπογκδάνοβιτς, θα έλεγα ότι κάναμε μια πολύ καλή κίνηση.
Ότι...
Αλλά μετράει και η τιμή αυτό.
Ικανός για να κάνει trade κάποιον από τους top 5, ας πούμε, παίκτες των Celtics. Δεν υπήρχε διαθέσιμος μάλλον. Οπότε και το βλέπουμε. Δηλαδή, αν δούμε, οι περισσότεροι θα πούνε για τους Celtics ότι θέλουν ένα ψηλό. Βλέπουμε σε αυτό το deadline πάρα πολύ έντονα, και θα το δούμε και μετά, ποια είναι η αξία των ψηλών, ας πούμε, τύπου Καπέλα, Drummond, δηλαδή πόσο λίγο χρειάζεται να δώσει μια ομάδα για να τους πάρει. Mm-hmm. Αντίστοιχα...
Του Drummond ήταν φοβερό παράδειγμα, ας πούμε,
ναι,
το τι συνέβη.
Όταν παίρνει κάποιος τόσα λεφτά και τον βάζει στην ομάδα, θα πρέπει η ομάδα να είναι έτοιμη να τον αφομοιώσει, και δεν υπάρχει λόγος να γίνει αυτό πλέον. Δηλαδή, για ένα παίκτη που έχει αυτού του τύπου το ταλέντο.
Σωστό.
Δεν είναι, δηλαδή, να πεις ο Embiid, ας πούμε, να σου πω ότι... ή ο Marc Gasol ή ο Anthony Davis, που αλλάζει και όλη την επίθεσή σου και μπορεί ουσιαστικά να είναι το κεντρικό σημείο της επίθεσής σου, ας το πούμε έτσι.
Συμφωνώ.
Λοιπόν, πάμε παρακάτω σε Brooklyn Nets. Δεν κάνανε τίποτα. Mm-hmm. Προετοιμάζονται για του χρόνου.
Σωστά.
Οπότε, εντάξει, δεν
προχωράμε.
Charlotte Hornets, ούτε αυτοί κάνανε κάτι τρελό. Κάνανε μόνο buyout τον Marvin Williams και τον Michael Kidd Gilchrist. Θα μπορούσαν, νομίζω, για τον Marvin Williams να τον κάνουν trade κάπου.
Μου κάνει εντύπωση, δηλαδή, ότι δεν πήραν τίποτα.
Βέβαια,
είναι ένα fail.
Σας αρέσει αυτό? Όπως ας πούμε πέρσι με τον Γκέμπα, λένε, γιατί να πάρω κάτι.
Βέβαια, ναι, μπορεί να είναι ότι...
Ας το να φύγει.
Ναι, κάπως χριστιανικά.
Ναι.
Ότι μη ζητάς πίσω, με δώσε.
Αν έχεις, λέει, δύο χιτώνες, δώσε και τους δύο.
Δώσε και τους δύο και μη ζητάς.
Και μην πάρεις τίποτα πίσω. Δεν έχει λογική.
Δεν έχει λογική.
Αυτό. Ο Μάρβιν πήγε στους Bucks.
Θα μιλήσουμε
γι' αυτό, ναι.
Εκεί. Okay.
Δεν άλλαξε κάτι τρομερό. Όχι. Αυτό που
λίγο παραπάνω ξεκλειδώνει χρόνο
για τον Miles Bridges.
Και ο Malik Monk παίζει παραπάνω
σωστό, τον καιρό. Σωστό. Και βλέπω το. Γενικότερα, ο Miles Bridges είναι από τα μεγάλα παράπονά μου, ας πούμε, γιατί δεν έχει μεταφραστεί στο NBA, το πόσο καλός νομίζω ότι είναι. Ίσως να έκανα λάθος εγώ. Προφανώς.
Νομίζω λίγο στο μυαλό, ας πούμε, ναι, στο μπασκετικό.
Αλλά παίζει καλύτερα τελευταία.
Ναι.
Έκανε πάρα πολύ καλό All-Star Game την Παρασκευή. Εντάξει, όχι ότι λέει κάτι τρομερό αυτό.
Ωραία γραφώματα.
Αλλά γενικότερα νομίζω ένα παίκτη που είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκλειδωθεί αν είναι να πάνε κάπου στο διάολο, ας πούμε, οι Hornets. Αλλά και αυτοί δεν ήταν τόσο active. Chicago Bulls.
Chicago Bulls δεν σας φέρνανε το τηλέφωνο, ρε φίλε.
Ρε φίλε, είναι
ντροπή.
Τραγικό. Δηλαδή, όχι, δεν μας πήραν μόνο τηλέφωνο. Έλεγαν οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν, ας πούμε, την ομάδα, ότι το όνομα των Bulls δεν έχει ακουστεί πουθενά. Πουθενά. Ότι τύπου.
Ξέρεις, υπάρχει είναι, ρε, και αυτή η ομάδα, μου, αλλά.
Βλέπεις, ας πούμε, κάποιους τύπους, ξέρω εγώ, που είναι στη δουλειά σου ή στο σχολείο παλιότερα ή τέτοιο, που μπορεί να γίνεται χαμός, ξέρω εγώ, να πλακώνονται, να γελάνε, να τρέχουν, να παίζουν, και υπάρχει ένα παιδί, ένα τέτοιο που είναι, ξέρω εγώ, στη γωνία και παίζει με τα κορδόνια, ας πούμε, κάτι τέτοιο, ξέρεις. Αυτή είναι η Chicago Bulls, κάπως έτσι, χωρίς να θέλω να κάνω, ας πούμε, σαν πρότυπο bullying, ξέρω εγώ τώρα, αλλά είναι οι τύποι που είναι στο πάρτι και είναι στη γωνία μόνοι τους και κοιτάνε το κινητό τους, ας πούμε. Αυτό.
Ναι.
Και δεν τους στέλνει και κανένας.
Βαρύς. Βαρύ οι χαρακτηρισμοί που εκτοξεύεις.
Το trade deadline δεν έγινε τίποτα.
Δεν έγινε.
Βγήκε
τίποτα.
Χθες ρεπορτάζ όμως από Watch.
Okay.
Που έλεγε ότι περιμένουν, λέει,
κάτι να αλλάξει.
Ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχει φύγει το front office.
Θα έχει φύγει ή δεν θα έχει ακριβώς αυτή τη μορφή, γιατί αυτά τα.
Όχι, όχι. Λένε ότι αυτό που λέγανε και αυτό που διάβασα εγώ.
Θα φύγουν γκαρπάξ.
Ότι θα φύγουν.
Σημαντικό.
Και ψάχνουν.
Ότι μην κάνουμε
ένα
πριν γίνει αυτό.
President of Basketball Operations.
Καλό.
Έχω πρότεινα είναι... Μπόιλεν.
Η αλήθεια είναι ότι γιατί... αν υπάρχει ανοιχτή θέση για οτιδήποτε, ναι, στο Σικάγο, τη δίνει στο Τζίμι, ρε φίλε. Έχει αποδείξει. Έχει αποδείξει.
Θα είχε. Ξέρεις κάτι. Επειδή δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιον θα φέρουν μετά.
Ότι αν είναι. Τουλάχιστον
ότι άμα είναι, ξέρεις, να το τρολάρουμε τελώς. Θα είχε πλάκα να το δούμε. Τι θα κάνει.
Καλά, θα το ήθελα φουλ.
Ναι.
Αλλά πιστεύω κάτι καλύτερο.
Για να δούμε.
Υπομονή.
Αυτό θα ήταν μια καλή εξέλιξη για τους φίλους των Bulls. Γιατί βγήκε μια φήμη που έλεγε ότι ο Μάρκανεν.
Ο Λαβίν είναι έξαλλο πάντως.
Καλά, όλοι νομίζω είναι έξαλλο τώρα. Δεν νομίζω,
νομίζω ότι δεν ξέρει, δεν αντέχει την ύπαρξή του. Ναι. Πες εκεί.
Βγήκε μια φήμη ότι ο Μάρκανεν θέλει να φύγει.
Γιατί. Γιατί.
Τέλος πάντων.
Okay.
Είδαμε την δυναμική του Σικάγο στο All-Star Game. Ας ελπίσουμε να τη δούμε.
Σε 30 χρόνια πάλι.
Ναι. Ήταν όντως το 1988 το τελευταίο All-Star Game.
Ναι, ναι,
ναι. Και πάμε Cleveland Cavaliers, νομίζω.
Ναι.
Ναι. Είχαμε εδώ πραγματάκια.
Mm-hmm.
Όπως είπε και ο Bill Simmons, το front office, ας πούμε, των Cavs είναι γενικότερα αρκετά μπροστά στην εποχή του. Από την εποχή του. Γιατί λέει ότι. Έλεγε ο Bill Simmons ότι, ας πούμε, όλοι θέλουν να στάρουν τρίποντα. Αλλά λέει το front office, γιατί όχι rebound.
Καλά το τρίποντα.
Θα στάρουμε τρίποντα, θα τα χάνουμε.
Και παίρνουμε το rebound.
Α, θα παίρνουμε το rebound. Τακ.
Ξανά έξω μπάλαμε, κάποια στιγμή θα πει.
Μπράβο. Βάλει κι άλλο ένα center. Έχουνε και το Love. Που
είναι σχολή New York Knicks. Ήταν το,
ναι,
ήταν το μοντέλο να δουλεύει.
Και ο Λαρνάν ουσιαστικά ψηλό σέντερ. Και Τρισταν Τόμψον. Και Ντράμον τώρα. Νομίζω η ουσία εδώ των Cavs ήταν ότι.
Να δούμε, ήταν, ας πούμε.
Θεωρούσαν ότι από το να έχουν, ας πούμε, αυτό το cap space, γιατί ο Ντράμον θα κάνει opt-in στο συμβολέο του σίγουρα.
Ναι.
Δηλαδή τώρα που είδε και την αγορά να πηγαίνει κατά διαόλου για εκείνον.
Ένα χρόνο ακόμα.
28,5 εκατομμύρια. Χαλαρά.
Πολύ λεφτά.
θα κάνει σίγουρα opt-in στο συμβόλαιο αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να πει ότι ξέρεις, α, όχι, άστο, βασικά θα βγω στην αγορά και πιστεύω θα καταφέρω.
Αποκλείεται.
Ναι. Οπότε αυτό που πίστεψαν είναι ότι ουσιαστικά καλύτερα να έχεις τον Drummond από το να έχεις χώρο στο salary cap, γιατί το salary θα έρθει κανένας.
Σωστή σκέψη αυτή.
Δεν έχουν καθόλου wings, λέω. Ο Love φαίνεται να είναι untradeable. Λογικά θα κόψουν τον Tristan Thompson. Γενικότερα, άστα να πάνε στο διάολο.
Κυρίως βγήκε... τώρα έφυγε σήμερα
ο B-Line. Δεν έχω δει τώρα το απόγευμα, αλλά μέχρι το μεσημέρι ήταν οι φήμες ότι μέσα στις επόμενες 24 με 48 ώρες μάλλον θα αποχωρήσει.
Είχαν βγει, ναι. Νομίζω ότι...
είχαν και το περιστατικό εκεί με το συμβάν που είχε γίνει στο βίντεο που είχε χαρακτηρίσει τους παίκτες thugs, το οποίο είναι λίγο ρατσιστικό, λίγο, δεν είναι λίγο, είναι ρατσιστικός χαρακτηρισμός, ας πούμε,
προς
Αφροαμερικανούς. Γενικότερα υπήρχε μια έντονη δυσαρέσκεια και ο ίδιος δεν είχε προσαρμοστεί, δεν νομίζω ότι περνούσε και καλά. Και αυτό που λέγαμε στην αρχή της χρονιάς, ότι ξέρεις, ήθελε να χτίσουν μια κουλτούρα, ήθελε να είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι σαν δάσκαλος για τους νέους παίκτες, πήγε κατά διάολο τελικά. Δεν φάνηκε να βλέπει καθόλου.
Αυτό που βλέπω σαν από τον Watch είναι ότι
έχει προτελειώσει, ας
πούμε. Ναι, ψάχνουν τρόπο. Ήταν 5 χρόνια νομίζω το συμβόλαιο.
Έχει μεγάλο συμβόλαιο, ναι. Δεν ξέρω αν ήταν 5 ή 3, αλλά είχε μεγάλο συμβόλαιο, ναι.
Ναι, το συζητάνε, ας πούμε, για να φύγει αυτή την εβδομάδα.
Ναι. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε εκεί ποιος θα έρθει μετά.
Επίσης, είχαν ψηλά picks και δεν έχουν πάει. Αυτό είναι το πιο.
Και ο Garland δεν έχει πάει πολύ καλά.
Δεν έχει πάει πολύ καλά.
Βέβαια, είναι και ένα παίκτη που στο κολεγιακό επίπεδο είχε παίξει, ξέρω εγώ, 4-5 μάτς, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ναι, είναι και λίγο φυσιολογικό.
Σωστό.
Αλλά όντως δεν έχει δείξει κάτι που να πεις.
Αυτό πιο πολύ, το πρόμιση, ας πούμε.
Ασύλληπτο. Το pairing με τον Colin Sexton δεν έχει πάει και τρένο.
Όχι. Και ο Sexton έχει ένα συγκεκριμένο ταβάνι γενικά σαν παίκτη.
Ναι.
Δηλαδή σαν prospect.
Ναι.
Οπότε.
Νομίζω ότι
είναι σκούρο,
μεταξύ μας δεν θα έχει κανένα ενδιαφέρον ποιος θα είναι και ο προπονητής μετά.
Γιατί δεν γίνεται τίποτα, ας πούμε.
Ναι.
Εντάξει. Πάντα μετράει.
Πάντα, μωρέ, αλλά. Εντάξει. Εξαργύρωσε το Cleveland.
Ναι.
Τελείωσε αυτό τώρα, νομίζω. Δηλαδή για τα επόμενα χρόνια εκεί. Εκτός από. Εντάξει, λογικά του κάσει το νούμερο ένα πικ φέτος.
Ναι, ναι, αυτό.
Το λογικό. Και συνεχίζουμε.
Πάμε. Στην παρέα του Λούκα.
Λούκα βάλανε.
Colin
από
Stein.
Buyout. Ποιον?
Will Colin Stein.
Ναι, τον είχαν βάλει λίγο πιο πριν, ας πούμε. Και Michael Kid Gilchrist. Το σπίτι μου, δεν μπορώ να το πω. Εντάξει, δεν έγινε κάτι major. Ο Λούκα είναι το θέμα να είναι υγιής, γιατί με αυτόν τους τραυματισμούς που έχει στον αστράγαλο.
Είναι λίγο scary.
Ναι. Νομίζω ότι αρχίζει και το pairing με τον Porzingis δουλεύει καλύτερα.
Σημαντικό.
Αλλά και αυτοί δεν νομίζω ότι κάνανε κάτι τόσο σημαντικό που να
χωράει,
να αλλάζει, ας πούμε,
ισχύει.
Το ξέρεις, το ρου, ας πούμε, της φετινής χρονιάς. Είναι ακόμα στο χτίσιμο.
Ενδιαφέρουσα περίπτωση όμως και στα play-off.
Ναι.
Μόνο να τους δούμε.
Σωστό, σωστό.
Nuggets.
Οι Nuggets κάνανε κινησούλες. Δεν μπορούσαν να κρατήσουν τον Χουάντσο και τον Μαλίκ Μπίσλι, οπότε αναγκαστικά τους δώσανε. Αυτό είναι λίγο προβληματικό, γιατί ξέρεις, ήταν δύο παίκτες που τους είχαν κάνει draft, τον Μπίσλι στο 19 και τον Χουάντσο στο 15.
Και κλείσανε αυτά τα project, ας πούμε.
Ναι, και ουσιαστικά τους έδωσε, ας πούμε, δεν πήρες κάτι τρελό πίσω. Πήρες ένα pick του Houston, το οποίο θα είναι γύρω στο 20-25 κάπου εκεί. Πήρε τον Keita Bates Diop, ο οποίος, okay, δεν είναι κακός, αλλά εντάξει, δεν πιστεύω ότι μπορεί να κάνει διαφορά.
Όχι, αλλά είχαν και αυτοί λεπτά να ξεκλειδώσουν.
Ναι.
Οπότε τους έπαιρνε.
Και πήραν και Jordan McRae, από... μπορεί να δώσει λίγο έτσι scoring από τον πάγκο, ας πούμε. Νομίζω το πρόβλημα ήταν ότι... ξέρεις, είχαν πολλούς παίκτες αυτούς στα φτερά, ας πούμε. Δηλαδή και ο Μπίσλι και ο Χουάντσο είναι καλοί παίκτες.
Ισχύει.
Και...
αλλά ήταν overcrowded.
Ναι, δεν μπορούσαν να πάρουν κάτι τόσο τρομερό για αυτούς. Και το γεγονός ότι έχουν δώσει και τόσα λεφτά στο Murray, ας πούμε, τους περιορίζει λίγο από το να μπορέσουν να τους ανανεώσουν το καλοκαίρι που θα είναι restricted free agents. Δεν έχω την αίσθηση ότι βελτιώθηκε πάρα πολύ τον Denver. Ποντάρει πολλά στον Michael Porter Jr.
Καλός.
Ναι, αλλά και αυτός βλέπουμε ότι τραυματίζεται συχνά.
Κακός.
Ναι. Και δεν νομίζω ότι άλλαξε τόσο πολύ η χρονιά τους βάσει αυτού.
Όχι. Και θα δούμε ότι σε κανέναν σχεδόν contender δεν έγινε κάτι τρομερά major.
Σωστά.
Δηλαδή ίσως η περίπτωση του Morris να είναι στους Clippers η πιο major.
Αυτό νομίζω είναι το πιο major.
Και θα το αναλύσουμε μετά. Pistons δώσανε τον Drummond.
Του κάνανε ένα ωραίο πακετάκι, δωράκι, κορδέλα στους Cavs. Λένε πάρτε, δώστε μας ό,τι.
Ναι, ή και τίποτα, αλλά οκ, okay,
ναι, δώστε. Αναγκαστικά πρέπει κάτι να πάρουμε. Αλλά αν μπορούσαν να τον πάρετε απλά και να μην πάρουμε και τίποτα πίσω, μια χαρά θα ήμασταν.
Καλά,
τέλος πάντων.
Δεν δώσαν τον Rose τελικά.
Αυτοί πιστεύανε το αντίθετο από τους Cavs. Δηλαδή ότι είναι καλύτερο να μην έχεις να πληρώσεις τον Drummond 28 εκατομμύρια και ας μην έρθει κανένας. Θέλαν και αυτοί να ξεκλειδώσουν λεπτά για τον Christian Wood, που παίζει πολύ καλά.
Πολύ σωστά κάνανε.
Ενώ και φαίνεται πλέον
και ας μην έρθει κανένας, ήρθε η ώρα να χάσουμε λίγο.
Μπράβο. Αυτό είναι το κάνουν θέμα. Embrace αυτό το πράγμα. Βέβαια, τελευταία κερδίζουν πάλι.
Ναι. Γιατί έφυγε ο Drummond.
Και έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή...
μα δεν έχουν τόσο κακό ρόστερ. Αυτό είναι το κακό.
Ξέρεις ποιο είναι το θέμα όμως. Ότι βλέπεις ότι ο Drummond είναι ένας καλός παίκτης. Δεν είναι. Εντάξει,
ναι, εντάξει, προφανώς,
δεν είναι σκουπίδι,
ναι.
Ξέρω εγώ. Προφανώς. Όμως ο ρόλος που έχει και η δουλειά που κάνει είναι μια δουλειά που μπορεί να αναπληρωθεί από έναν παίκτη που μπορεί να παίρνει πολύ λιγότερα λεφτά.
Αυτό είναι. Οπότε όταν χτίζεις ένα ρόστερ.
Και,
και αυτή η δουλειά μπορεί να την κάνει κάποιος με 5 εκατομμύρια, γιατί να την κάνει με 30.
Δηλαδή αυτό μπορεί αυτό το 30%, ξέρω εγώ, ή whatever, το ο πιο καλό ποσοστό έχει το rebounding ο Drummond, να μοιραστεί στους υπόλοιπους παίκτες, να κάνουν συνολικά καλύτερη δουλειά.
Σωστό.
Και να μην φανεί τόσο η απουσία του τελικά. Και να έχεις και τα λεφτά, ας πούμε.
Έτσι ακριβώς.
Όχι ότι βέβαια και κάποιος θα πάει στο Detroit, πιστεύω, αλλά αυτοί ποντάρουν ότι καλύτερα να έχουμε την ευελιξία. Εντάξει. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι, αφού μπορούσαν να τον κάνουν δωράκι, ας πούμε, ωραίο.
Μα μπορούν να το. Δηλαδή μπορούν να κάνουν διάφορα πράγματα. Δηλαδή μπορούν να πάρουν και κακά συμβόλαια για κάποια
πίξ. Ναι, ναι, σωστό.
Και
για να πάρουν,
ξεκινήσουν μια ολόκληρη
στρατηγική. Σωστό, σωστό, σωστό αυτό. Αλλά ξέρεις, το σημαντικό ήταν ότι μπορέσουν να τον. Να τον στείλουν. Και πάνω που λέγαμε για δωράκια και τέτοια, πρέπει να πούμε εδώ τώρα ότι είχαμε κάνει το καλοκαίρι. Το είπα αυτό.
Ξαναπεί.
Θα το ξαναπώ, μάλλον, δεν με νοιάζει. Είχαμε κάνει το. Τα Χριστούγεννα, ένα Secret Santa.
Δεν το είπες. Ενώ λέγαμε ότι θα το λες.
Είχαμε κάνει ένα Secret Santa που όλοι στην παρέα, ας πούμε, διαλέγουμε ένα δώρο και διαλέγουμε ένα αριθμό, ξέρω κάτι, και μας τυχαίνει ένας από την παρέα μεταξύ μας και ανταλλάζουμε, παίρνουμε ένα δώρο για αυτόν. Ο φίλος μας ο Νίκος, λοιπόν, που έχει τη μεζούρα μαζί με το φίλο μας τον Γιάννη, το χορηγό μας, που είναι το e-shop και το studio, ας πούμε, που κάνουν tailor-made πουκάμισα για άντρες. Με ό,τι ύφασμα και κολπάκι, μανικετό, κουμπαγιακά, δεν ξέρω και εγώ τι μπορείτε να φανταστείτε, τέλος πάντων. Ό,τι μπορεί να γίνει σε
ένα πουκάμισο.
Ναι, σε ένα πουκάμισο το κάνουν. Μου έκανε. Του είχα τύχει εγώ. Πολύ ευχάριστο για μένα.
Λες, καλά είμαστε. Καλά ξεκινάμε.
Όταν είδα το κουτάκι της από τη μεζούρα, ήταν ένα παπηγιόν. Μεγάλη χαρά μου. Θα έλεγα ότι αυτή τη χαρά θα πρέπει να τη βιώσουν και οι δικοί σας άνθρωποι.
Σωστό.
Ξέρετε κάτι, και να μην τη βιώσουν οι δικοί σας άνθρωποι, να τη βιώσετε εσείς.
Κάποιος θα ήθελε να κάνουμε ένα δώρο στον εαυτό μας.
Μπράβο.
Έτσι.
Οπότε, δείτε mezura.com,
Είναι ο χορηγός μας, Shake and Bake. Είναι στη Ήδη Χρυσολαδά. Πάρα πολλοί φίλοι έχουν πάει.
Ισχύει, ισχύει.
Και υπάρχουν φίλοι που έχουν πάει και έχουν ξαναπάει.
Αυτό είναι το ακόμα πιο ευτυχές.
Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, άρα έχουν μείνει ικανοποιημένοι. Μην χάσετε την ευκαιρία. Χρυσολαδά, το βρείτε και στο site τους, mezura.com, όλες τις λεπτομέρειες. Κερνάνε τζάμπα καφέ και άμα τους πείτε και τον κωδικό Shake and Bake, έχετε και έκπληξη 10%.
Πολύ σωστά.
Και συνεχίζουμε με Golden State Warriors, φίλε μου, οι οποίοι κάνανε τρέλες. Τρέλες. Δηλαδή, άμα είναι μια ομάδα που έκανε τρέλες στο τέτοιο, ήταν αυτή.
Αυτή ήταν η κίνηση. Μπορεί αυτή η κίνηση να είναι πολύ καθοριστική, είτε για καλό είτε για κακό, για την επόμενη σεζόν όμως.
Νομίζω ότι και εγώ όταν το έβλεπα, ναι, αλλά νομίζω ότι είχαν δύο. Δεν ξέρω αν είχαν. Εμένα μου φαίνεται ότι δύο είναι πιθανότητες που μπορεί να είχαν στο μυαλό τους. Δεν ξέρω αν και οι ίδιοι έχουν αποφασίσει ότι κάποια από τις δύο είναι πιο πιθανή, ας πούμε, από την άλλη. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Οι Warriors φυσικά, όπως ξέρουν οι περισσότεροι φίλοι, δώσανε τον D'Angelo Russell και απορρόφησαν το συμβόλαιο του Wiggins μαζί με ένα καλό, πολύ καλό first round pick από τη Μινεσότα, ποντάροντας ουσιαστικά ότι ο D'Angelo Russell δεν θα είναι τόσο καλός, ή ότι τέλος πάντων οι Wolves δεν είναι τόσο καλός σε μια δύσκολη δύση. Νομίζω ότι αυτό που μπορεί να έχουν στο μυαλό τους είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι είμαστε μαδάρα, έχουμε και τον Κάρι και τον Κλέι και τον Ντρέιμοντ, έχουμε τον Γκέρ, έχουμε καλή δίκηση, έχουμε καλό fan base, έχουμε, ξέρεις, ωραία πόλη, ξέρεις,
το δικό μας πικ του χρόνου.
Το δικό μας πικ, σωστά. Μπορούμε να έχουμε το σύστημα αυτό που δουλεύει γενικότερα, τον τρόπο που παίζουμε, και μπορούμε εμείς ένα παίκτη σαν το Wiggins να τον βάλουμε σε αυτό το σύστημα, να τον προσαρμόσουμε και να κάνει τη δουλειά που έκανε ο Harrison Barnes ή που έκανε κάποιος άλλος, ας πούμε.
Ο Barnes, κατά κύριο λόγο.
Ναι, ναι, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να θεωρούν ότι μπορεί να γίνει, ξέρω εγώ, ένα actual asset, ξέρω εγώ, να το μεταμορφώσουμε.
Ποια είναι η δεύτερη, για να σε δω.
Η δεύτερη είναι ότι παίρνω ένα συμβόλαιο, παίρνω και ένα πικ, το οποίο θα είναι καλό, και του χρόνου, γιατί το πικ των Wolves είναι για του χρόνου, mm-hmm, αν όλα έχουν πάει καλά, που θα έχουμε το καλοκαίρι του 2021, θα μένω νομίζω 2 χρόνια ακόμα, δεν είμαι σίγουρος, δεν θυμάμαι πόσο είναι. Κάτσε να το δούμε καθώς μιλάμε. Θα μένουν τέλος πάντων ένα χρόνο λιγότερο στο συμβόλαιο του Wiggins. Αν μπορέσω να προσεγγίσω κάποιον free agent ή κάποιος να γίνει διαθέσιμος, γιατί είναι δυσαρεστημένος, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, τότε θα έχω το συμβόλαιο. Όχι, θα έχει άλλα 3 χρόνια. Όχι, ναι, πολύ σωστά, θα έχει άλλα 2 χρόνια του. Όταν θα τελειώσει η χρονιά του χρόνου, θα έχει άλλα 2 χρόνια. Mm-hmm. Να προσεγγίσω κάποιον, να κολλήσω και το pick και να γίνει ένα asset, ας πούμε, για trade. Μου φαίνεται λοιπόν ότι πληρώνουν πάρα πολλά λεφτά για ένα παίκτη που θα είναι παίκτης rotational, ας πούμε. Δεν θα είναι κάποιος που θα έχει τόσο σημαντικό ρόλο ούτε στην επίθεση αλλά ούτε και στην άμυνα της ομάδας. Δηλαδή, ο Wiggins έχει κακό shot selection, ουσιαστικά. Δεν παίζει τόσο καλή άμυνα. Μπορεί βέβαια, η αλήθεια είναι, δηλαδή οι Warriors είναι μια ομάδα που σουτάρουν αρκετά mid-range shoot, όπως είναι και ο που αρέσουν αρκετά στο Wiggins. Είναι ένας παίκτης που είναι αρκετά αθλητικός. Δεν ξέρω, δηλαδή προσπαθώ και εγώ να, ξέρεις, όλοι νομίζω προσπαθούν να καταλάβουν γιατί το κάνουν. Κάποιοι είναι πιο θετικοί σε αυτό, κάποιοι σαφώς πιο αρνητικοί. Τουλάχιστον παίζει τη σωστή θέση. Δηλαδή,
από άποψη ανάγκης.
Ναι. Ναι. Δεν, για μένα δεν μπορεί να παίξει power forward ούτε στο σύστημα του Golden State. Δεν έχει την δύναμη για να μαρκάρει. Δηλαδή ο Barnes είναι πιο δυνατός παίκτης.
Σωστό.
Και νομίζω ότι παίρνοντας το Wiggins, αν και παίρνοντας το pick, που είναι και αυτό σημαντικό, γιατί μπορεί να κάνουν και συνδυασμούς με το pick, να έχουν και το pick τους, ας πούμε, και να δώσουν κάποιο άλλο πάλι καλό pick. Υπάρχουν πράγματα που μπορούν να κάνουν, αλλά χάνουν την ευκαιρία να πάρουν κάποιον άλλον παίκτη. Θα μου πεις ποια, είναι η αγορά, ποια ήταν η αγορά για τον D'Angelo Russell. Δεν ξέρω αν υπήρχε όντως.
Σίγουρα δεν υπήρχε ομάδα που να τον θέλει περισσότερο. Νομίζω... από τη Μινεσότα. Ναι, οπότε ότι... πατάς εκεί. Γιατί λίγες φορές, αυτό που συζητάγαμε, λίγες φορές οι ομάδες δείχνουν μια διάθεση ότι τον θέλω όσο και αν κάνει. Ναι. Οπότε όταν βρίσκεις ένα τέτοιο trade partner.
Και φαινόταν ότι δεν υπήρχαν πολλές ομάδες που να θέλουν τον D'Angelo Russell γενικότερα.
Με τέτοια κοστολόγηση, ας πούμε, όχι.
Ναι. Δεν ξέρω. Είναι. Αυτό που με προβληματίζει περισσότερο για τους Warriors είναι ότι δεν έχουν ένα τεράστιο παράθυρο για να δοκιμάζουν πράγματα που μπορεί και να μην δουλέψουν και εντάξει, δεν έγινε και τίποτα.
Όχι, αυτό πρέπει να δουλέψει.
Εκτός και αν γι' αυτό σκέφτομαι το άλλο. Πιστεύουν ότι ναι, ωραία, δεν έχω αυτό το παράθυρο. Θα το δοκιμάσω μια χρονιά. Αν δεν τραβήξει με όλους πίσω, τότε στο 2021 θα πρέπει σιγά σιγά να σκέφτομαι τι την πρέπει να αλλάξω, ποιον πρέπει να φέρω. Wink wink. Δίπλα σε μια ομάδα που μεγαλώνει, δίπλα σε μια ομάδα που δεν ξέρω, που ας πούμε θα τέριαζε, ξέρω, ο Γιάννης λέγω τώρα.
Τώρα το Wiggins για Γιάννη, πάρα πολύ, τα πράγματα θα έχουν πάει πολύ στραβά στο Milwaukee.
Ναι, ναι, όχι. Μα εκεί κάνεις ουσιαστικά, λες ότι εγώ θέλω ένα μεγάλο συμβόλαιο για να μπορώ να φέρω κάποιον που θα έχει δυσαρεστηθεί.
Ναι, ναι.
Θα κολλήσω και τα πικ μαζί.
Εντάξει.
Και να προσπαθήσω να μαγειρέψω κάτι.
Είναι κάτι το οποίο έχει και πλαν A και πλαν B μέσα. Ναι. Ανάλογα και πώς θα πάει. Αλλά σίγουρα, αν γυρίσουν υγιείς οι δύο καλύτεροι παίκτες των Warriors. Είναι μια ομάδα που κατευθείαν θα πάει σε contending
και
status.
Και να μην ήταν ο Wiggins.
Οκ, okay, χρειαζόντουσαν.
Ναι, ναι, χρειαζόντουσαν
κάτι.
Σίγουρα.
Αλλά... δηλαδή έχουμε ξεγράψει μια από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος.
Όχι, δεν έχουμε ξεγράψει κάνει... τίποτα για τον χρόνο.
Όχι, εννοώ ότι τους ξεχνάμε γενικότερα την ύπαρξή ναι. τους. Δικαιολογημένα, γιατί είναι μια χρονιά που όλοι είναι διακοπές.
Ναι.
Αλλά θα έχει πολύ ενδιαφέρον τον χρόνο. Και πάμε στους Rockets.
Πάμε και στον Rockets.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον εδώ.
Που έκανε τρέλες, ας πούμε κι αυτοί. Αυτοί δώσαν τον Καπέλα. Το βάλαμε και στο στο Twitter μας ότι γενικότερα στο πώς παίζανε οι Rockets ο Καπέλα γινόταν όλο ένα και περισσότερο άχρηστος, ας πούμε, στο επιθετικό του σχήμα. Δηλαδή δεν το πόσο συχνά παίζανε pick and roll ήταν πραγματικά από εκεί που στην αρχή, ας πούμε, του ήρα όλο αυτό του, του Harden ήταν, ξέρω, 5η-7η, κάτι τέτοιο. Είχαν πέσει φέτος 30, γιατί όλοι φοβόντουσαν τόσο πολύ το Harden που αμέσως αλλάζαν, ας πούμε, το μαρκάρισμα. Οπότε δεν είχε και τόσο λόγο ύπαρξης. Τώρα, από το να πεις ότι δεν έχει τόσο λόγο ύπαρξης μέχρι το να πεις ότι παίζω μόνο με τον BJ Tucker, ας πούμε, center, είναι ένα μεγάλο gap.
Mm-hmm.
Αλλά αυτοί είπαν ότι ξέρεις κάτι στα αρχίδια μας, πάμε all the way. Και εγώ αυτό είναι κάτι που σέβομαι πάρα πολύ.
Και εγώ μαζί σου είμαι σε αυτό. Το στηρίζω ότι έχει, καταρχήν έχει τρομερά ενδιαφέρον. Δηλαδή...
Δεν έχει, αν συμφωνείς, διαφωνείς με αυτό. Μπορεί να διαφωνείς, αλλά το σέβομαι, το πιστεύουν.
Να, να διαφωνείς ή να συμφωνείς το αν θα δουλέψει.
Είμαστε δηλαδή τώρα και δύο σύγχρονοι Βολτέρια, ας το πούμε έτσι. Ότι δεν μας νοιάζει αυτό που λες να συμφωνούμε, αλλά θα μαχόμαστε για το τέτοιο
θα
να το λες. Θα πεθάνουμε
για το δικαίωμά σου, μπράβο, ναι. Αρκεί να μην σου σφυρίζουν τόσο εύκολα τα φάουλα.
Τα μάτα, μωρέ, γκρινιάρι.
Άσε με, μωρέ. Άσε με. Ντροπή, ντροπή. Εκεί που πας να τους συμπαθήσεις.
Γενικότερα κάνανε double down σε αυτό που πιστεύουνε.
Ναι. Πήραν ένα πολύ καλό παίκτη, τον Covington.
Οκ.
Καλό στα μέτρα του.
Ίσως overrated.
Κάποιες φορές ο Covington
ναι,
είναι
overrated.
Κάποιες φορές είναι underrated.
Σωστό.
Είναι χρήσιμος. Και είναι two-way. Two-way. Είναι πολύ καλός αμυντικός και μπορεί να προσφέρει
όχι
spacing.
Όχι όμως τόσο στο ένα εναντίον ενός.
Ναι.
Είναι help defender καλός. Δηλαδή, αν το βάζει να μαρκάρει το LeBron, δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρει τόσο καλά.
Ναι. Αλλά σε μια άμυνα που πρέπει να αμυνθεί με κοντό σχήμα, Χρειάζονται πολλά rotation, χρειάζεται πολύ ένα καλό heli defender.
Και θα παίξει πάρα πολύ τα passing lanes. Θα...
Είναι σημαντικό.
Δεν είναι τρομακτικό σου τέρα, αλλά είναι μια απειλή αναγνωρίσιμη. Κάνουν την αλλαγή γενικότερα εκεί που βλέπουμε ότι πλέον, μη έχοντας τον Golden State στην εικόνα φέτος, η Δύση έχει γίνει μεγαλύτερη, δηλαδή σε μέγεθος ενώ οι ομάδες, δηλαδή και οι Lakers έχουν τον LeBron, τον Anthony Davis και ένα center πολλές φορές στο παρκέ, και οι Clippers αντίστοιχα, και οι Jazz, ξέρω εγώ, οι Nuggets. Βλέπεις ότι οι ομάδες έχουν γίνει πιο μεγάλες σχέσεις με αυτό το small ball που έπαιζε το Golden State όσο ήταν εδώ. Αυτοί πάνε ανάποδα σε αυτό.
Ναι. Το οποίο έχει τη λογική ότι... την καθαρά μαθηματική λογική. Ναι. Δηλαδή ότι θα μου βάλεις, πρέπει να με μαρκάρεις και εμένα, το οποίο είναι δύσκολο όταν έχεις, ας πούμε, το μαγκί μέσα, να μαρκάρεις αυτό το mm-hmm. σχήμα, και εγώ θα σου βάλω τρίποντα. Εσύ θα μου βάλεις τρίποντα.
Ναι.
Αν βαρέσω λίγο καλά, θα έχεις θέμα. Αυτό είναι το σχέδιο.
Θέλουν να γίνουν βασικά οι νέοι Warriors.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι που θέλουν να κάνουν, νομίζω. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουν, γιατί το πάνε λίγο.
Εντάξει, γιατί ήταν και θέμα
ναι.
και ταλέντου των top.
Νομίζω ότι είναι αυτό που λες, ότι ξέρεις, θα σε χτυπήσω με την επίθεσή μου. Σέβομαι πολύ και το έχω ξαναπεί αυτό το γεγονός, ότι το έχει πει και ο ίδιος ο Μόρις σε podcast, ότι δεν καταλαβαίνω γιατί λέτε ότι είναι κακό ότι ζούμε και πεθαίνουμε το τρίποντο. Ναι, ζούμε και πεθαίνουμε το τρίποντο. Αν είχαμε καλύτερη επιλογή, ας πούμε, ξέρεις, δηλαδή, γιατί είναι καλύτερο να ζεις και να πεθαίνεις με το δίποντο από το να ζεις και να πεθαίνεις με το τρίποντο, όταν εμείς είμαστε καλύτερο να στάρουμε τρίποντα.
Ναι. Εκεί ο αντίλογος είναι ότι...
τα κρίσιμα δεν τα έχεις βάλει.
Όχι. Πέραν τούτου, είναι ότι μια ομάδα η οποία έχει ένα πλάν αποδεδειγμένα,
ναι,
συνήθως δεν το παίρνει. Σωστό. Μέχρι να το πάρει. Οι Warriors πριν πάρουν τον Durant πήραν ένα πρωτάθλημα με τους τραυματισμένους Cavaliers και είχαν αντίσταση. Και όταν ήρθε ο Durant, πλέον είχαν πολλά παραπάνω στυλ. Δηλαδή υπήρχε το βασικό σύστημα, αλλά θα μπορούσε να απειλήσει και από το mid-range, θα μπορούσε να κάνουν πολλά παραπάνω πράγματα. Οπότε το πρόβλημα είναι ότι, ξέρεις, είναι σειρές 7 παιχνιδιών. Πόσο μπορεί να σου βγει παραπάνω από τις φορές που δεν θα σου βγει?
Εμένα αυτό που η αίσθηση που μου δίνουν οι Rockets γενικότερα, οι Rockets έχουν αυτή τη στιγμή ένα πολύ κακό owner, ο οποίος φαίνεται ότι δεν βοηθάει την ομάδα. Και φυσικά και στο trade αυτό υπήρχαν και πάρα πολύ οικονομικά, ας πούμε, συμφέροντα από πίσω για να πέσουν κάτω από το tax. Χωρίς να έχει αυτή τη δυνατότητα, λοιπόν, ο GM να βοηθήσει την ομάδα, ας πούμε, περισσότερο σε μια πόλη που ούτως ή άλλως, ξέρεις, και οι φόροι είναι μικρότεροι, σε μια πολιτεία που οι φόροι είναι μικρότεροι, σε όλα είναι πιο μεγάλα, είναι Texas, είναι American Dream, ξέρω εγώ. Δεν έχει αυτή τη βοήθεια και μου φαίνεται σαν να, και με όλο αυτό που έγινε με την Κίνα και όλη αυτή τη φάση, σαν να ετοιμάζεται μια μαζική έξοδος. Δηλαδή, σαν να σου λέει ο Μόρι ότι okay, εμείς αυτό κάνουμε, αυτό είναι το σύστημά μας, το ίδιο και ο Αντώνη. Ο Αντώνη έχει μεγαλώσει κιόλας τώρα. Και
πάμε να το τερματίσουμε, δεν έχω λόγο.
Μπράβο.
Να hold back τίποτα.
Το είχε το παράπονο ότι με τους Suns δεν το έκανε αρκετά και τότε ίσως να έπαιρνε το πρωτάθλημα. Οπότε σου λέει τώρα, στα αρχίδια μου, θα το πάμε μέχρι τέλους.
Και ό,τι γίνει.
Και αν δεν πάει καλά, θα φύγει και ο Μόρι, θα φύγει και ο Αντώνη. Μπορεί να φύγει και ο Χάρντεν.
Θα μείνει ο Westbrook και... μόνο στο κανένα.
Ναι, και θα. Ξέρεις. Όλα για όλα. Ναι. Αυτή είναι η φάση. Και εγώ αυτό το σέβομαι γενικότερα.
Ισχύει και έχει και ενδιαφέρον. Δηλαδή δεν είναι χαμένο από χέρι.
Ναι.
Το τι θα γίνει θα δούμε. Εντάξει, υπάρχουν και πολύ ταλέντο σε πολλές ομάδες Δύσης, αλλά έχει ενδιαφέρον. Ναι. Και καθοριστικό είναι ότι πρέπει να πούμε ότι στους τελευταίους μήνες ο Westbrook παίζει εξαιρετικά. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, σωστό.
Και προχωράμε.
Indiana Pacers.
Indiana Pacers.
Τίποτα.
Τίποτα. Γύρισε ο Λαντίπο. Ακόμα δεν είναι ο Λαντίπο. Και αυτό επηρεάζει και τις νίκες Indiana. Γενικά, μάλλον έχει ενδιαφέρον το πόσο θα ανέβει ο Λαντίπο, αλλά είναι μια δύσκολη χρονιά για να πάνε πολύ μακριά. Άξι, αυτό.
Είναι τίμια, μια τίμια ομάδα αυτό.
Προχωράμε. Clippers.
Οι Clippers κάνανε ίσως αυτό που λέγαμε πριν, το καλύτερο, την καλύτερη προσθήκη, ας πούμε, στο...
Από τις contending ομάδες, ναι.
Ναι, βάλανε τον Marcus Morris, ο οποίος είναι, εντάξει, ένας... Είχε κάνει μια πολύ καλή χρονιά φέτος με τους Knicks, αλλά με πολύ μεγαλύτερο volume, έτσι, στις επιθέσεις που έπαιρνε αυτός. Τώρα θα έχει λιγότερο χρόνο, λιγότερο την μπάλα στα χέρια του, λιγότερες προσπάθειες φυσικά. Καλός αμυντικός. Όχι κάτι εξωπραγματικό, αλλά όχι και, ξέρεις, σκληρός, δηλαδή έχει αυτό το χαρακτήρα, ας πούμε. Νομίζω το πιο σημαντικό είναι ότι δεν τον πήραν οι άλλες ομάδες, γιατί θα μπορούσε να είναι ένα αντίδοτο εισαγωγικά, ας πούμε, για τον Καουάι και τον Πολ Τζόρτζ. Οπότε σου λέω ότι αφού τον πήραμε, τον στερήσαμε από τους Lakers και από τους Bucks πιθανώς ή οποιονδήποτε άλλον ήταν τη Φιλαδέλφια, δεν ξέρω και εγώ ποιος, ας πούμε, μπορούσε να ενδιαφερθεί.
Δεν θα πήγαινε στους Bucks, πιστεύω, με τίποτα, ναι, για το στυλ του, αλλά ναι.
Ο Bill Simmons έχει λυσάξει ότι είναι ball stopper.
Είναι.
Ναι.
Είναι.
Και το χειρότερο, λέει, είναι ότι νομίζει ότι είναι καλύτερος από αυτό που είναι.
Είναι ότι δεν τον νοιάζει αν είναι ο Καουάι δίπλα του.
Είναι αυτό που έλεγε.
Θα παίξει ISO και θα σπάρει το καθοριστικό σου.
Ότι είναι, ναι, ότι έχει αυτό το χαρακτηριστικό, ας πούμε, ότι στα τελευταία 3 λεπτά ενός αγώνα που είναι στο καλάθι.
Το έκανε στο παιχνίδι με τη Φιλαδέλφια.
Ναι, θα το πει ότι Καουάι, ξέρω εγώ, το έχω.
Ναι.
Το έχω.
Μην ανησυχείς. Εγώ είμαι, ναι, εδώ.
Και αυτό μπορεί να είναι πρόβλημα.
Ναι, ναι.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι.
Μπορεί να διαχειριστεί όμως, πιστεύω, και ο coach του.
Ναι, και έχει πολύ έμπειρο coach. Γενικότερα, οι Clippers είναι ένας οργανισμός που λειτουργεί super.
Ναι.
Εντάξει, νομίζω ότι θα πέσουν και σφαλιάρες άμα φεύγει μπάλα από τα χέρια του Καουάι.
Καλή προσθήκη.
Τρομερή προσθήκη.
Καλή προσθήκη.
Για μια ομάδα που φαίνεται ότι πάει σβηστά και δεν ξέρω αν θα μπορεί, ξέρεις, να γυρίσει διακόπτης τόσο έντονα, ας πούμε, στα playoff. Γιατί δεν έχουν παίξει κιόλας μαζί.
Αυτό πιο πολύ. Για τον Καουάι δεν ανησυχώ.
Όχι, και εγώ δεν ανησυχώ.
Δηλαδή, αν είναι υγιής. Ναι, αν είναι υγιής, τα στάνταρ του θα τα πιάσει. Για τον Πολ Τζόρτζ ανησυχώ λίγο.
Επίσης, νομίζω ότι αν, ας πούμε, μείνει ελεύθερος ο Τρίσταν Τόμψον, μπορεί να κινηθούν εκεί για ψηλό. Γιατί
και αυτό έχει νόημα.
Είναι μια ανάγκη
αμυντικά
που την έχουν. Και ειδικά απέναντι στους Lakers που φαίνεται να είναι το νούμερο ένα, ας πούμε, ο νούμερο ένα αντίπαλός τους αυτή τη στιγμή.
Ακόμα για μένα πάντως είναι το φαβορί της Δύσης.
Ναι, πιθανότατα ναι.
Και πάμε στο δεύτερο φαβορί της Δύσης, τους Lakers.
Οι οποίοι είναι...
Φέιλαραν λίγο.
Ναι, οι μεγαλύτεροι losers, ας πούμε, του deadline, από τους contenders.
Ναι.
Δεν μπόρεσαν να ενισχυθούν και είχαν ανάγκη να ενισχυθούν. Και σε παίκτη που μπορεί να έχει την μπάλα στα χέρια του και να δημιουργήσει και τον εαυτό του και να σκοράρει, ας πούμε, την περιφέρεια και γενικότερα, ξέρεις.
Να... Τους την έκανε πολύ ωραίο ο Ντάρεν Κόλισον. Τους την κόλλησαν ουσιαστικά.
Ναι. Τώρα, με
αυτός ο
ύπουλος
Ιεχωβάς, δεν ξέρω τι είναι.
Είναι ιεραπόστολος, ξέρω στο διάλογο.
Ναι. Δεν πλέξεις με τέτοιους τύπους. Δεν μπορώ. Δεν
μπορείς να στηριχτείς αυτό, νομίζω. Ναι. Δηλαδή,
αλλά
τώρα, πούμε, ναι,
πήγε στο γήπεδο, νομίζω, έγινε. Είδε παιχνίδι, νομίζω.
Να έκανε, μωρέ, τώρα λέει άλλαξε τέτοιο.
Οπότε μείναμε με αυτούς που μείναμε. Δεν έφυγε ο Κούσμα, που είχε ακουστεί αρκετά ότι θα μπορούσε. Δεν ξέρω και πόσο σωστό θα ήταν. Δεν βρέθηκε κάποιο.
Και κάποιο έτσι, εξαιρετική περίπτωση για να τον.
Και εκεί, ας πούμε, ένα παίκτη που Μπογκδάνοβιτς ήταν τα μαμ.
Νομίζω ότι το πρόβλημα των Lakers και αυτό που λέγανε και όλοι οι αναλυτές, ας πούμε, το NBA ήταν ότι κάνανε μεν το trade για τον Anthony Davis, αλλά οι Clippers, ας πούμε, κρατήσανε και ένα-δυο άσεις για να μπορούν να ενισχυθούν και μέσα στη χρονιά. Οι Lakers δεν κρατήσανε τίποτα. Οπότε τώρα ήταν σχεδόν αδύνατον,
ναι,
να ενισχυθούν και φαίνεται να μένουν αρκετά πίσω. Ειδικά από τη στιγμή που το νούμερο ένα στόχο του, ας πούμε, τον πήρανε ο νούμερο ένα αντίπαλός τους.
Mm-hmm.
Σήμερα βγήκε ότι ο Cousins θα επιστρέψει στα playoff.
Αλήθεια.
Έτσι ακούγεται.
Πόσο καλός να είναι ο Cousins αν παίξει κατευθείαν. Δηλαδή, και ναι, όσο πιο αισιόδοξος να είσαι.
Ναι, δεν ξέρω. Και εγώ δεν πιστεύω.
Μακάρι
ότι...
να είναι καλά. Μου φαίνεται
αλλά...
τρομερά δύσκολο.
Ναι.
Τι λες, ρε. Δεν το
αλλά δέχομαι. Κοίτα, νομίζω ότι εκεί όσο είναι υγιής ο LeBron και είναι υγιής και ο Anthony Davis.
Ναι, ναι. Εντάξει, δεν υπάρχει ταβάνι. Ισχύει ότι δεν υπάρχει ταβάνι.
Μια χαρά θα είναι. Τώρα εντάξει, μπορεί και να μην πάρει το πρωτάθλημα, αλλά κατάλαβα ότι διεκδικήσουμε τέλος.
Το Ρόντο σε κακά χάλια. Πρώτη φορά τόσο κακά χάλια.
Πολύ κακά χάλια.
Δεν τον έχω δει ποτέ κακό σε playoff. Μέχρι να τον δω με τα μάτια μου.
Σωστό γι' αυτό.
Θέλω να δω πώς θα.
Αλλά και αμυντικά νομίζω.
Πολύ άσχημα, δεν ξέρω γιατί. Ναι. Ίσως έχει επέλθει, ας πούμε, χρονικά αυτό το σημείο.
Αλλά ισχύει ότι.
Έχει ένα ενδιαφέρον.
Κάνει την τρέλα του.
Πάμε στην πιο φαν ομάδα του πρωταθλήματος. Το απίστευτο Memphis που καλά κρατεί εντός playoff. Ποιος το περίμενε στην αρχή της χρονιάς.
Εγώ.
Το πες.
Όχι.
Α,
καλά.
Όπου εκεί δώσαμε τον Τίμιο Τζέι Κράουντερ.
Και Ιγκοντάλα.
Καταφέραμε να δώσουμε τον Ιγκοντάλα και τον ξεπροβοδίσαμε με τις ευχές όλων των παιχτών.
Ναι.
Και εξαιρετική για μένα προσθήκη ο Βίνσλο. Ένα πάρα πάρα πολύ καλό στοίχημα. Το
θα
οποίο
δείξει.
Μένει να δείξει. Αλλά για μένα ναι. Ένα στοίχημα που το παίρνεις.
Financially, όλο αυτό το trade για να φέρουν το Winslow και το commitment που θα έχουν, ας πούμε, για το Winslow θα είναι γύρω στα 40 εκατομμύρια.
40
εκατομμύρια μαζί με τα συμβόλαια που πήρανε και γενικότερα, ξέρεις.
Per year το χρονό.
Νομίζω πως ναι, αλλά.
Εντάξει, να το.
Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, πρέπει να δω τα νούμερα γι' αυτό. Αλλά. Είχανε χώρο γενικότερα πολύ. Οπότε δεν τους ένοιαζε τόσο πολύ αυτό. Θα χρειαστεί να τον ανανεώσουν σε κάποια φάση. Γενικότερα ο Winslow είναι ένας παίκτης που φαίνεται να έχει πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά, αλλά
το γεγόμα...
δεν έχει, έχει θέματα αυτό με τραυματισμούς. Οπότε πολύ συχνά τον βλέπεις ότι
αυτό είναι σημαντικό.
Χάνει μεγάλα κομμάτια, ας πούμε, της χρονιάς. Και φέτος δεν έχει παίξει σχεδόν καθόλου. Κολλάει σαν παίκτη στο Memphis, δηλαδή είναι αυτό που έλειπε, γιατί και στην επίθεση μπορεί να βοηθήσει και στην άμυνα μπορεί να μαρκάρει πολλαπλούς, ας πούμε, πολλαπλές θέσεις κλπ. Παίρνουν το ρίσκο τους, δεν είναι και τόσο τεράστιο ρίσκο για μια ομάδα που δεν μπορεί να φέρει free agents.
Ναι, και είναι ακόμα στη φάση ανάπτυξης, έτσι.
Είναι ακόμα στη φάση ανάπτυξης και είναι, εντάξει, μπορεί το 2021 που θα υπάρχει πάλι καλό free agent pool, ας πούμε, και λοιπά, να τραβήξουν έναν άλλο δρόμο αν μέχρι τότε δουν ότι, ξέρεις, δεν έχει.
Σωστό.
Δεν έχει κολλήσει, δεν ξέρω εγώ,
τραυματίζεται.
Τραυματίζεται και λοιπά. Φέρανε και τον Dieng και τον Jordan Bell, που τίμη. Mm-hmm. Ανοίξανε λεπτά για D'Antoni Melton και για Dylan Brooks.
Ναι, που και οι δύο κάνουν πολύ καλή χρονιά.
Ναι. Μπορεί να είναι, γενικότερα είναι μια κίνηση που, εντάξει, ίσως γίνονται λίγο πιο committed, πιο νωρίς από ό,τι πρέπει, αλλά δεν είναι και κάτι τραγικό. Δηλαδή δεν είναι κάποια χοντρή μαλακία. Το Memphis κινείται πολύ σωστά. Γενικότερα όσο ο Ja Morant και ο Triple J και ο Valanciunas, που παίζει καλά φέτος, οφείλω να το πω και εγώ, είναι καλά. Και ο Dylan Brooks ακολουθεί. Γενικότερα έχουν φτιάξει ένα πολύ ωραίο
Brandon Clark,
ξέρεις,
Core
εκεί πέρα, οπότε σωστά. Οπότε νομίζω ότι
σε εξαιρετική πορεία, ναι. Ισχύει. Και προχωράμε στην ομάδα που πήρε τον Ιγκοντάλα από το Memphis, που είναι το Miami.
Ίσως η νούμερο ένα νικητές του trade deadline. Για μένα νούμερο 2 θα έλεγα, αλλά...
Και για μένα νούμερο 2, αλλά...
Το νούμερο 1.
Το οι Clippers.
Α, εγώ οι Timberwolves.
Α, εσύ λες τώρα, ναι, εγώ πήγα στους Contenders. Είναι ναι οι Timberwolves. Αν και το ταβάνι του D'Angelo Russell στο πόσο μπορεί. Εμένα ήταν όλα σίγουρα σωστές κινήσεις στον Timberwolves, ναι. Θα το πούμε. Αλλά με αυτό το δίδυμο δεν θα πάρουν πρωτεύουσα.
Ναι.
Οπότε κάτι ακόμα χρειάζεται.
Πάμε να δούμε το Miami.
Πάμε να δούμε το Miami.
Έφερε και η Iguodala. Έφερε και Jay Crowder. Και Solomon Hill. Πήγε να πάρει και τον Gallinari. Δεν του έκατσε.
Σημαντικό αν το κατάφερνε.
Ναι, αλλά δεν θεωρώ ότι. Εντάξει, ναι, μπορεί να βοηθούσε. Θα βοηθούσε σίγουρα ο Γκαλινάρη. Δεν λέω όχι. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παίκτη. Κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά φέτος. Δεν θεωρώ ότι χωρίς τον Γκαλινάρη, ξέρεις, είναι χαμένοι από χέρια, το πούμε έτσι.
Σωστό.
Έχουν βάλει παίκτες που αμυντικά μπορούν να δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα. και έχουν βάλει και παίκτες που έχουν αυτό το fuck you mentality, ας πούμε, όπως ο Crowder και ο Iguodala σε δεύτερη φάση.
Τα.
Δεν. Ο Iguodala έχει να παίξει πάρα πολύ καιρό.
Πέρα να δούμε λίγο τι γίνεται εκεί.
Θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχει ενδιαφέρον επίσης να δούμε πώς θα είναι οι πεντάδες τους όταν θα είναι και ο Butler και ο Iguodala. Ξέρεις τι θα γίνεται με την επιθετική λειτουργία, αν θα είναι τόσο, ξέρω εγώ, θα γίνουν πιο αποτελεσματικοί στο shoot. Αλλά είναι μια ομάδα που θα ρίχνει πάρα πολύ ξύλο, θα σου κρύβει πάρα πολύ το γήπεδο. Για τους φίλους των Heat, αυτό που σου έλεγα και σένα, έχει γράψει ένα τρομακτικό άρθρο, τρομακτικό, ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο ο Ζακ Λόου στο ESPN για τον Αντεμπάγιο, οπότε πηγαίνετε να το διαβάσετε για τη ζωή του, είναι πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά. Mm-hmm. Σου δείχνει πόσο ταιριάζει στην κουλτούρα των Heat ο Αντεμπάγιο, ας πούμε. Κράτησαν, το πιο σημαντικό, κατάφεραν να κρατήσουν χώρο στο salary cap για το 2021, όπου και αυτοί στοχεύουν να μπουν στο κυνήγι κάποιου superstar, wink wink, Γιάννη Αντετοκούμπο. Παρ' όλα αυτά κατάφεραν και τώρα να ενισχυθούν και είναι νομίζω μια πολύ sneaky ομάδα άμα την πετύχει στα playoff.
Ναι.
Δηλαδή μπορεί να είναι το νούμερο 2-3 αυτή τη στιγμή της Ανατολής.
Ναι, εγώ διαφωνώ σε αυτό.
Ναι, γιατί?
Πιστεύω ενισχύθηκαν. Νομίζω δεν είναι το endgame. Ξέρεις ότι αυτό το roster είναι που έχει στο μυαλό του ο πρόεδρας.
Όχι, δεν είναι.
Ότι θα είναι αυτό που θα πάει για πρωτάθλημα. Δηλαδή νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι τέταρτη.
Το αποκλείς.
Τέταρτη μπορεί και πέμπτη στην Ανατολή.
Όχι ρε φίλε, ποιος είναι παραπάνω?
Και οι Celtics, ναι, και οι Raptors νομίζω είναι.
Ναι. Το αποκλείς να πάει στους τελικούς?
Δεν το αποκλείω, δεν είναι από τις ομάδες. Δηλαδή, μόνο νομίζω για την Ινδιάνα το αποκλείω. Οι άλλες, ναι, πέντε δεν το αποκλείω. Δηλαδή, είναι πολύ καλές σειρές σίγουρα όλες. Ναι. Λίγο η έλλειψη εμπειρίας παικτών που κάνουν πολύ καλή χρονιά. Δηλαδή, και ο Χίρο και ο Ναν και ο Ντάνκαν Ρόμπινσον που είναι καλοί παίκτες. Θα πρέπει να παίξουν κάποια λεπτά.
Όμως.
Παίζουν λεπτά όμως μπόλικα.
Ναι, και ο Ντράγκης, ας πούμε, είναι ένας παίκτης, ναι, που είναι έμπειρος. Εντάξει, όχι στον πρωταθλητισμό. Και ο Butler, ναι, και ο Iguodala και ο Crowder. Ναι.
Είναι καλή ομάδα. Απλά νομίζω
και
ότι...
σκληρή ομάδα.
Και σκληρή, απλά νομίζω ότι και οι άλλες ομάδες είναι καλές και σκληρές.
Ξέρεις κάτι, είναι μια ομάδα που έχει...
Ενώ ότι οι Bucks είναι σκληροί, είναι σκληροί.
Ναι.
Οι Raptors είναι σκληροί, είναι σκληροί. Εμείς είμαστε.
Όχι.
Καλά. Η Φιλαδέλφια επίσης στα αμυντικά θα είναι...
Ναι, 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 σίγουρα. Καλά θα είναι... Τα play-offs στην Ανατολή θα πέσει ασύλληπτο ξύλο φέτος.
Ναι, ναι.
Αλλά
νομίζω είναι ένα τσικ κάτω από αυτούς.
Εγώ γενικότερα με το όλο το culture που έχουν εκεί, τον Spoelstra που είναι τρομερός προπονητής, και τις επιλογές που μπορούν να έχουν αμυντικά, είναι νομίζω μια πάρα πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα. Δεν ξέρω πώς θα βγει επιθετικά αυτό. Μπορεί να μην ταιριάξει καθόλου. Και εκεί νομίζω να είναι το πρόβλημά τους. Ότι να βγάζουν τις άμυνες αλλά δεν μπορούν να σκοράρουν τόσο συστηματικά, ας πούμε. Ή να έχουν, ξέρεις, πρόβλημα στο shoot, δεδομένου ότι μπορεί να παίζει μαζί, ας πούμε, πώς θα είναι. Δηλαδή, άμα είναι και ο Αντεμπάγιο και ο Τζίμι και ο Ίγκη στο παρκέ, αμέσως έχεις δύο παίκτες που δεν σουτάρουν σχεδόν καθόλου και έναν που δεν είναι τόσο καλός, ας πούμε, στο shoot από μακριά. Αλλά εντάξει, σίγουρα είναι, έκανε κινήσεις που φαίνεται ότι ο Πατ Ράιλι, ξέρεις, δεν το παρατάει ποτέ.
Όχι, όχι. Ότι
και
βελτιώθηκαν.
Και πιστεύει ότι, ξέρεις, εντάξει, μπορεί να σπάσει και ένα σκουδάρι του.
Ναι, ισχύει, ισχύει.
Να έχουν δύο τραυματισμούς οι άλλοι.
Ναι, ναι.
Και να πάρουν το
τελικό.
Way.
Σωστό, ναι, σωστό, σωστό. Και πάμε τώρα στο... στην ομάδα που φαντάζει το φαβορί του αθλήματος με βάση την πορεία του στη regular, που είναι η Milwaukee Bucks.
Δεν έκαναν τίποτα.
Δεν έκαναν τίποτα, αλλά. Ξέρεις, όταν παίζεις τόσο καλά. Ναι.
Θεωρώ ότι κάτι θέλανε.
Έκαναν.
Το Marvin Williams.
Ναι, δεν είναι καθόλου κακός.
Πολύ καλή προσθήκη.
Για buyout.
Δεν ξέρω αν είναι αυτό που θέλανε. Δηλαδή για μένα θα ήταν καλύτερο και το είχα γράψει κιόλας να έχουν έναν παίκτη στα guard που να μπορεί να πάρει την ευθύνη να έχει την μπάλα στα χέρια του στο τέλος του αγώνα. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό είναι ότι ο Γιάννης είναι ο νούμερο ένα παίκτη σε όλο το NBA σε assisted percentage ανάλογα με τη θέση πάντα, έτσι, που παίζει. Τι είναι το assisted percentage? Είναι πόσα καλάθια που βάζει έχουν προέλθει από assist άλλων παικτών του. Αυτό ουσιαστικά μας δείχνει ότι είναι κάτι που το ξέρουμε πάρα πολύ καλά φυσικά, αλλά το επιβεβαιώνει πόσο πολύ βασίζεται στους άλλους για να σκοράρει και για να, ξέρεις, επηρεάσει τον αγώνα. Αν λοιπόν στο τέλος του αγώνα η μπάλα δεν μπορεί να είναι στα χέρια του Γιάννη, εκεί μπορεί να υπάρχει πρόβλημα.
Οπότε, εκεί είναι όλο το ερώτημα της χρονιάς.
Ναι, οπότε εκεί θεωρώ ότι θα ήταν πολύ σημαντικό. Γι' αυτό είχα πει ότι το νούμερο ένα στόχος θα έπρεπε, ο νούμερο ένα στόχος θα πρέπει να ήταν ο Μπογκδάνοβιτς.
Ναι.
Είναι ένας παίκτης που μπορεί να τα κάνει όλα. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι θα μπορούσε να είναι και ο Ρόζ, αλλά δεν έχει τόσο το σούτ από μακριά. Οπότε αν έπαιζε μαζί με τον Γιάννη θα υπήρχε πρόβλημα. Πίστεψαν πάρα πολύ την ομάδα τους. Πίστεψαν πάρα πολύ και τον DiVincenzo που κάνει πολύ καλή χρονιά. Δεν θέλαν να αποχωριστούν γιατί πολλές ομάδες ζητούσαν, ξέρεις, αυτόν για αντάλλαγμα. Πίστεψαν και τον Matthews. Πίστεψαν και τον Μπλέτσο και τον Μίτλετον κυρίως.
Κυρίως όμως πίστεψαν τον Μίτλετον. Δηλαδή
και
παίζει ότι εξαιρετικά. Δηλαδή νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό θα κριθεί το αν θα φτάσουμε, ναι, μέχρι τέλους, το αν μπορεί να συνεχίσει να παίζει σε αυτό το level ο Middleton.
Νομίζω λοιπόν ότι το
γιατί
θέμα,
γιατί ένα παίκτη μπορεί να έχει και την μπάλα στα χέρια του στο τέλος.
Αυτό είναι. Δηλαδή, αν μπορεί, οπότε, να επηρεάσει το παιχνίδι έτσι, ναι, αυτό θα είναι το νούμερο ένα. Και το δεύτερο είναι αν χρειάζονταν κάποιο παίκτη που θα μπορούσε να μαρκάρει τα αντίπαλα forward στα βαριά. Ας πούμε, τον Καουάι, τον LeBron, τον Paul George. Δεν φαίνεται να υπάρχει αυτή τη στιγμή. Mm. Θα πρέπει να είναι ο Γιάννης αυτός. Το οποίο δεν ξέρω πόσο θέλεις να το κάνεις και να ρίξεις το Γιάννη σε δύσκολες αποστολές και στις δύο άκρες του παρκέ. Ο Μάρουι Γουίλιαμς ίσως να είναι ένας τέτοιος παίκτης, αλλά νομίζω ότι έχει μεγαλώσει λίγο για να μπορεί να μαρκάρει forwards σε αυτό το επίπεδο.
Νομίζω ότι αν φτάσουν εκεί, γιατί αυτοί οι παίκτες είναι μόνο στον τελικό, τύπου LeBron, Kawhi κτλ., θα τους απλά θα τους μαρκάρει ο Γιάννης.
Ναι.
Ενώ σε αυτή τη σειρά, όπως αντίστοιχα, ο Kawhi θα μαρκάρει τον Γιάννη.
Ναι. Οι Clippers όμως νομίζω έχουν περισσότερους παίκτες που μπορούν να ρίξουν πάνω στο Γιάννη, ενώ οι, ναι, Bucks δεν έχουν.
Ναι, αυτό
που ήταν και το πρόβλημά τους πέρσι σε σχέση με τον Καουάι.
Ισχύει.
Θα δούμε αν αυτό μπορεί να γίνει πρόβλημα και πώς θα το διαχειριστούν στα δύσκολα, γιατί θα φτάσουν σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Είναι το νούμερο ένα στο NBA φέτος. Θα είναι το νούμερο ένα στο τέλος της χρονιάς.
Σωστό. Ο Κωνσταντίνος Αβραάμ εδώ δεν πιστεύει πολύ στον Μπλέτσο συγκεκριμένα, γράφοντας Μπλέτσο.
Λογικό είναι νομίζω.
Μέχρι να το δεις.
Μέχρι να το δεις, να το πιστέψεις.
Ενώ ο Άγγελος με προτρέπει να σταματήσω το podcast.
Και να πάει να δεις το αφιέρωμα του Γκαρνέτ.
Τα ξέρω, σίγουρα τα έχω δει. Δεν ξέρω τι δείχνει, αλλά τα έχω δει. Και προχωράμε.
Μινεσότα.
Μινεσότα.
Νομίζω νούμερο ένα winner για μένα του trade deadline. Κατάφεραν να γλιτώσουν τα λεφτά του Wiggins. Να πάρουν έναν καλό playmaker που δεν είχαν. Δηλαδή σε σχέση με αυτό που είχαν, ο D'Angelo είναι, ξέρω, η μέρα με τη νύχτα.
Σωστό.
Ο οποίος είναι και κολλητός του Καρλάν Τάουνς, αλλά να είναι χαρούμενος και ο Τάουνς με αυτόν.
Τρομερά σημαντικό για μένα.
Ναι.
Αυτό είναι το σημαντικότερο.
Και ο οποίος ταιριάζει επιθετικά και με το παιχνίδι του Τάουνς πάρα πολύ. Γλιτώσαν και τα λεφτά του Dieng. Κρατήσανε το φετινό του πικ. Φτιάξανε ουσιαστικά, εκείνοι πρωταγωνίστησαν σε ένα trade 4 ομάδων και πήρανε και δύο παίκτες που ο Μπίζλι και ο Χουάντσο, ας πούμε, είναι δύο παίκτες που είναι πολύ χρήσιμοι και μπορεί να αποτελέσουν, ξέρεις, πάρα πολύ καλούς ρολίστες και,
σωστό,
πάρα πολύ καλούς σουτέρ σχέση με αυτό που είχαν πριν, που δεν είχαν κανένα σουτέρ ουσιαστικά. Οπότε γενικότερα νομίζω ότι δεν,
για Μινεσότα δεν τις το είχαμε.
Δεν υπήρχε κάτι άλλο να κάνουν.
Ναι.
Φαίνεται ότι ο Γκέρσον Ρόσας, ο οποίος ήταν βοηθός του Μόρι, ας πούμε, ότι είναι ένας άνθρωπος που κινήθηκε σωστά και γρήγορα και κάλυψε, αν όχι όλες, περισσότερες ανάγκες που είχαν οι Timberwolves, ας πούμε. Φαίνεται μια ελπίδα στον ορίζοντα. Τώρα περνάμε στο άλλο επίπεδο, ότι πιστεύεις ότι αυτό το δίδυμο είναι ικανό για να πάρει το πρωτάθλημα?
Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, αν σε κάτι υπάρχει πρόβλημα, ενώ θα έχουν και τώρα γαλό πικ, δηλαδή υπάρχουν ακόμα κινήσεις, μπορεί να πεις ότι μπορεί να βρει ένα τρίτο ακόμα κομμάτι που να ξεπερνάει τον Ράσελ, π.χ. σε βάθος χρόνου.
Ναι.
Κατά τα άλλα, αν ας πούμε, λέμε ότι αυτοί οι δύο είναι οι top παίκτες μας, ποτέ δεν θα πάρουν πρωτάθλημα.
Γενικότερα, εγώ αυτό το έχω πει ότι.
Το οποίο είναι πρόβλημα.
Ο Ντιάντζελο είναι ένας παίκτης, ρε παιδί μου, που αυξάνει το πάτωμα της ομάδας που λένε στην Αμερική.
Ναι,
αλλά χαμηλώνει τα βάνη.
Αυτό.
Οπότε, αν ο στόχος είναι να μπούμε στα play-off, να κάνουμε λίγο ντόρο, να μην ξενερώσει ο Κάτ κλπ. Και να δούμε πού πάμε.
Σωστό.
Τότε, ok. Και γενικότερα, νομίζω αυτή τη στιγμή δεν είχαν και άλλη επιλογή.
Το θέμα είναι.
Η κατάσταση ήταν τραγική. Και το μόνο ότι κλείδωσαν τα λεφτά του Wiggins και του Dieng και κράτησαν και το pick τους. Και ναι, πήραν και καλό. Δηλαδή,
η κίνηση ήταν καλή.
Η κίνηση ήταν ασύλληπτη.
Δεν το συζητάμε.
Και είναι φοβερή.
Δηλαδή, στα ωριά του, από, δηλαδή, αν έχει τον Downs, τον franchise παίκτη σου, ακραία δυσαρεστημένο με τόσα χρόνια μπροστά συμβόλαιο, μεγάλο πρόβλημα.
Ναι.
Οπότε η κίνηση ήταν σωστή, ισχύει. Απλά αυτό είναι, σαν παρατήρηση ότι.
Έχει ενδιαφέρον να δούμε και
κάτι
πώς
έχει να γίνει ακόμα.
Πώς τώρα θα αντιδράσει και ο προπονητής, ο οποίος δεν τα είχε πάει για τρένο.
Σε καμία περίπτωση.
Έχει νομίζω γενικότερα. Πολύ ενδιαφέρον η φάση στη Μινεσότα.
Και πάμε στη Νέα Ορλεάνη.
Δεν κάναμε κάτι.
Δεν κάναμε κάτι. Όχι.
Καθίσαμε ήσυχοι για να δούμε τι θα κάνει ο Ζάιον.
Αυτό. Και πώς ποιοι θα ταιριάξουν μαζί του, ποιοι θα ταιριάξουν.
Και νομίζω ήταν το πιο σωστό.
Ναι. Δεν προλαβαίνουμε μάλλον για playoff. Βέβαια υπάρχει ακόμα δρόμος, αλλά είναι λίγο δυσκολάκι. Θα έχει ενδιαφέρον το δεύτερο μισό να δούμε. Ο Ζάιον φαίνεται καλός, που είναι πολύ σημαντικό.
Καλά, φαίνεται. Τα καμάει όλα, ας πούμε, όχι απλά.
Ναι, και είναι.
Αλλά
και
έχει ξεκίνω, ακόμα. Έτσι. Ναι, ναι, πολύ δρόμο. New York Knicks.
New York Knicks.
Αλλάξαμε διοίκηση.
Αλλάξαμε για άλλη μια φορά. Όχι διοίκηση.
Δύο μέρες πριν το. Όχι διοίκηση, owner.
Α, ναι, 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 καλά θα ήταν.
Δύο μέρες πριν το deadline, νομίζω, μία μέρα για τέτοιο.
Δεν
σε κλασικό στυλ Knicks, ας πούμε.
Φοβερό.
Ο Leon Rose που είναι ο καινούριος, νομίζω, President of Basketball Operations.
Still Pelinka, δηλαδή από manager παικτών.
Ναι. Λένε ότι είναι τρομακτικά έξυπνος. Είχε ακουστεί αρχικά ότι στο team θα είναι και ο Worldwide Wes, που είναι αυτός ο άνθρωπος πίσω από όλους τους παίκτες του NBA, που σαν θείος, ας το πούμε έτσι, που επηρέαζε για χρόνια το NBA, τελικά δεν θα είναι.
Okay.
Δεν φαίνεται ότι θα πάρει κάποια θέση επίσημη τουλάχιστον. Καλή εξέλιξη αυτή για τους Knicks, γιατί φαίνεται ότι το προηγούμενο, ας πούμε, καθεστώς δεν πήγαινε καλά. Μια χαρά και το trade για το Morris. Τσιμπήσανε κάποια πραγματάκια. Φέτος δεν πάνε πουθενά, οπότε δεν έχει και νόημα να κρίνουμε κάτι, ας πούμε, για το τι μπορεί να γίνει το υπόλοιπο της χρονιάς. Αλλά το θέμα είναι να χτιστεί σε, ξέρεις, σε κάποιο βάθος. Το καλό είναι ότι
η απόφαση για προπονητή νομίζω θα παίξει τρομερό ενδιαφέρον.
Σημαντικό και ο προπονητής. Το καλό είναι ότι στο draft αυτό υπάρχουν πολλοί playmakers, το οποίο είναι κάτι νομίζω που χρειάζονται γενικότερα οι Knicks. Και από εκεί και ύστερα σιγά σιγά να δούμε πώς μπορεί η νέα διοίκηση, που υποτίθεται ότι, ξέρεις, είχε πάρα πολύ μεγάλους πελάτες, οπότε θεωρητικά είναι άνθρωποι που μπορούν να προσεγγίσουν πολύ μεγάλους free agents στη Νέα Υόρκη, αν θα μπορέσει να το καταφέρει εκεί που όλες τις προηγούμενες, ας πούμε,
διοίκησης απέτυχαν.
Ναι, δεν κατάφερε να φέρουν κάποιο superstar επίπεδου LeBron ή επίπεδου Wade, ξέρεις, να φτιάξουν μια super team στη Νέα Υόρκη.
Και πάμε στην Οκλαχωμάρα. Έτσι, οι προσευχές μου να μην σπάσει αυτή η ομάδα γιατί θα είναι fans στα playoff, εισακούστηκαν και δεν έσπασαν.
Δεν πήρανε και τίποτα. Θα είχε πλάκα να πάρουν κάτι. Να πούνε ότι δεν καμιέται.
Περβολή όμως. Γιατί τι, θα πάρουν και πρωτάθλημα.
Εντάξει, όχι ρε φίλε, αλλά δεν καμιέται. Να τους, ξέρεις, να πέσουμε τους ρόγκες και να τους γαμίσουμε.
Αυτό. Ισχύει ότι αυτό το ματσάκι το θέλω σε τίποτα και θα πω τώρα πολλά λεφτά ότι θα τους την έκανε ο Chris Paul με μανία.
Γενικότερα είναι μια ομάδα που δεν θέλεις, ρε παιδί μου, να τους βρεις απέναντι.
Όχι.
Θα μου πεις ποιον θέλεις. Αλλά είναι ύπουλη ομάδα. Είναι. Έχουν τον Chris Paul, ο οποίος είναι πάρα πολύ έμπειρος. Όχι μόνο στο να σκοράρει και να βάλει τα κρίσιμα καλάθια, στο να τρέξει όλη την ομάδα.
Η τριπλέτα αυτή των guard είναι
ασύλληπτη. Πάρα πολύ περίεργη. και φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ αποτελεσματικοί. Οι ομάδες δεν μπορούν να αμυνθούν. Και είναι λίγες και οι ομάδες που μπορούν να την απειλήσουν τόσο πολύ σωματικά. Δηλαδή, ας πούμε, οι Clippers, εντάξει, οι Lakers μπορούν, αλλά δεν χάνεις τόσο πολύ στην άμυνα με το Shea, ας πούμε, στο 3.
Όχι, όχι. Με Adams και Γκαλινάρη.
Δεν έφυγε ο Γκαλινάρη.
Ούτε ο Steven Adams λεγόταν. Το...
Γενικότερα όλα, ξέρεις, σε μια χρονιά happy, χωρίς να ξεπερνάμε, ας πούμε, εντάξει, να τρυπάμε και το ταβάνι μας, θεωρώ.
Όχι, αλλά έχουμε τα picks, έχουμε το κανένα λόγο, ας πούμε, να μην κοιτάμε με αισιοδοξία το μέλλον. Όλα πάνε καλά εκεί. Αντίθετα, τα πράγματα δεν πάνε φοβερά στο Ορλάντο. Γιατί αυτή η επίθεση ποτέ δεν θα στρώσει όσο δεν κάνουμε κάτι λίγο πιο ρισκαδόρικο, ας πούμε.
Ναι. Ο Φουρνιέ έμεινε, που κάνει πολύ καλή χρονιά και ήταν υποψήφιος για trade. Ο Γκόρντον έμεινε. Ήρθε ο James Ennis, αλλά οκ. Okay. Γενικότερα δεν άλλαξε κάτι σε σημαντικό βαθμό. Ο Terence Ross έμεινε.
Αυτό που έχουμε πει, το project του Markel Fultz είναι πολύ κομβικό.
Ναι, να δούμε, γιατί αλλά δεν είναι η χρονιά.
Δεν είναι
που
η χρονιά.
Θα κάνει το transition.
Όχι, αλλά αν είναι ένα.
Να κινείται προς σωστή κατεύθυνση, αυτό.
Ναι, γιατί το Orlando τα τελευταία χρόνια κινδυνεύει σε αυτό το middle ground που σε κρατάει εκεί στη μέση. Οπότε
και είναι σημαντικό για αυτούς να μπουν στα playoff, δηλαδή το θέλουν πολύ.
Θα μπουν γιατί είναι όλοι άσχετοι.
Ναι.
Δεν γίνεται να μην μπουν βασικά, γιατί νομίζω δεν γίνεται να του περάσει κανένα.
Ναι. Οι Bulls δεν πιστεύεις μπορεί να κάνουν ένα run, ας πούμε, 6-7 νικών.
Δεν έχουμε κερδίσει
πάνω από 3 παιχνίδια.
Κάτι ακραίο. Ακραίο. Και καμία ομάδα με ρεκόρ πάνω από 500. Κάτι ακραίο.
Ναι.
Συνεχίζουμε. Φιλαδέλφια.
76ers.
Μπαλώματα, θα πω.
Τίμια.
Τίμια.
Παίκτες μπορούν να δώσουν λίγο βοήθεια, αλλά όχι κάτι. Δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει όμως κάτι πολύ major, νομίζω. Δηλαδή να φύγει ο Χόρφορντ, ξέρω εγώ, ή να φύγει ο.
Ναι, υπερβολή.
Μου φαίνεται πολύ υπερβολή.
Ναι.
Νομίζω ότι ο πρώτος που θα φύγει θα είναι ο προπονητής. Αν
πει.
Να φύγει κάποιος.
Τα έχω πει. Είναι μια ομάδα που αυτό που λέμε, περιμένουμε στα playoff ότι η άμυνά της μπορεί να την πάει πολύ μακριά.
Και θα είναι σκληρή ομάδα.
Ό,τι και να γίνει, όσο χάλια και να πηγαίνει η χρονιά της. Από την άλλη, πηγαίνει πολύ χάλια η χρονιά της.
Επιθετικά είναι τραγική.
Ναι, εκτός έδρας είναι τραγική. Δηλαδή το ρεκόρ της είναι με βάση το ρεκόρ της εντός.
Έχει αργήσει η φαγωμάρα με τον Embiid τώρα, το οποίο είναι πολύ περίεργο. Συμβαίνει.
Καλά, οι γιούχες είναι.
Δεν ξέρω αν είναι γιούχα ή αν είναι και λίγο τρολ.
Ότι παίζουμε, ας πούμε.
Ότι. Ξέρεις,
επειδή μας έκανε shoot,
ναι,
λίγο.
Ναι, το κάνουμε λίγο τέτοιο, το κάνουμε και λίγο motivate. Και ψιλοκράζουμε λίγο για πλάκα, ξέρεις.
Ναι, ναι, μπορεί.
Δεν ξέρω αν
είναι
αυτό
είναι
το.
Λίγο awkward.
Είναι λίγο awkward. Το νούμερο ένα παίκτη σου να τρως γιούχα, ας πούμε, γιατί.
Ναι, εγώ θα χαιρόμουν πάνω με το να θέλει να φύγει.
Όλες οι ομάδες τρίβουν τα χέρια τους.
Φλακίτσες με το Μαϊάμι, ότι είναι ωραία κτλ.
Ναι, 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 σίγουρα αυτό. Αλλά πιστεύω ότι είναι η ομάδα καθαρά φτιαγμένη για playoff. Ότι είναι και αυτή η ομάδα που θα ρίξει πάρα πολύ ξύλο. Αλλά όπως έχουμε πει πολλές φορές, δεν είναι πάντα εύκολο στα playoff να γυρίσει ο διακόπτης και να πεις ότι τώρα μπαίνω και παίζω, ας πούμε.
Και κερδίζω τρεις σειρές χωρίς πλεονέκτημα.
Ναι. Το θέμα είναι ότι αν μπορέσουν να επιβληθούν με την άμυνα και με τη σκληράδα που θα έχουν, ναι, έχει καλώς.
Παραμένουν φουλ επικίνδυνοι. Απλά μιλάμε για την ομάδα που ήταν το μεγαλύτερο challenge στο Milwaukee πριν το ξεκίνημα. Οπότε, για να
και δεν φαίνεται τώρα να είναι.
Ναι.
Οι Suns δεν κάνανε κάτι.
Όχι, όχι.
Άστα να πάνε στο διάολο μία ή άλλη.
Το Portland.
Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον, αν παίξει ποτέ στους Suns, είναι ο Jalen Lecque.
Okay.
Ο οποίος παίζει στο G League. Άμα δεις τα highlights του, είναι εξωφρενικά αθλητικός. Αυτός έχει ενδιαφέρον στο διαγωνισμό καρφωμάτων. Δείτε το, άμα έχετε το χρόνο. Οι Blazers δεν κάνανε κάτι. Νομίζω έχουν αποδεχτεί και αυτοί ότι, ξέρεις, η μοίρα τους είναι αυτή για φέτος. Έχουν τους τραυματισμούς σίγουρα. Δεν έχει πάει πολύ καλά η χρονιά. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο.
Περιμένουν τον Νούρκιτς.
Ναι. Περιμένουν να φύγει ο Χασάν. Ο οποίος παίζει καλά, παραδόξως, φέτος.
Ισχύει. Και έχει ανέβει και
να γυρίσει και ο Ζακ Κόλινς, σίγουρα. Και να δούμε, ας πούμε, τη χρονιά για το μέλλον. Αλλά δεν υπήρχε κάτι να κάνουν double down τώρα για να πούνε ότι πάμε παραπάνω. Οι Kings. Κλασικά τρέλες, παίρνουν παίκτες το καλοκαίρι, τους κάνουν trade το χειμώνα. Έφυγε
μεγάλο fail
και ο Deadmon και ο Ariza. Τρέλες. Δώσανε και δύο picks για να γλιτώσουν τον Deadmon που τον είχαν υπογράψει το καλοκαίρι ως μεγάλο signing για να παίζει στον Bagley. Ο Bagley είναι συνεχώς τραυματίας. Ο Rishon Holmes είναι τραυματίας. Φαίνεται ότι κράτησαν τον Bogdanovic με σκοπό να τον κρατήσουν και μετά το καλοκαίρι. Γενικότερα ο Bogdanovic είναι ένας παίκτης που θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα τραβήξει πολύ ενδιαφέρον από τις ομάδες του NBA. Ο ίδιος πιστεύει ότι μπορεί να βρει ένα μεγάλο συμβόλαιο, στα 17-18 εκατομμύρια ας πούμε. Δεν ξέρω αν οι Kings είναι διατεθειμένοι να πούνε ότι ξέρεις, εντάξει, εμείς θα πληρώνουμε αυτά τα λεφτά.
Νομίζω Kings είναι, μπορεί και να είναι.
Γενικότερα.
Όπως να έπρεπε.
Φαίνεται ότι έχουμε επιστρέψει στο αγαπημένο μας παρελθόν, στις αγαπημένες συνήθειες, όπου όλα πάνε στραβά.
Ναι.
Δεν κάνει τίποτα να βοηθήσει.
Ενώ υπάρχουν.
Το front office.
Υπάρχουν κομμάτια παικτών.
Ναι, και ο Buddy Hield είναι καλός και ο Fox είναι καλός και ο Bogdanovic. Εντάξει, και ο Harrison Barnes που τον γκράζουν όλοι.
Τι μειώτα τους παίκτες με.
Τι, πολλά λεφτά πολλά για αυτό που πληρώνεις, αλλά okay.
Ναι, όλοι φαίνεται να πηγαίνουν χειρότερα από ό,τι περιμένεις, αυτό είναι το φοβερό.
Δεν ξέρω αν θα την πληρώσει ο Luke Walton.
Ναι.
Και πώς μπορεί να γίνει εκεί η φάση, αν θα υπάρχει κάποια αλλαγή. Νομίζω, εντάξει, η διοίκηση είναι, φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη τους ή άλλους, αλλά συνήθως μπορεί να την πληρώσει ο προπονητής.
Και τώρα έρχεται η ερώτηση του podcast, έτσι, μια ερώτηση η οποία γίνεται κάθε χρόνο. Η απάντηση είναι πάντα μία η σωστή και θέλω να σε ρωτήσω αν φέτος αυτή η ερώτηση έχει διαφορετική απάντηση. Θα μπουν οι Spurs playoff ή δεν θα μπουν?
Μπορεί και να μπουν, ρε φίλε. Ξέρω εγώ, πάντα λες ότι δεν θα μπουν, αλλά τελικά κάπως μπαίνουν. Τώρα πόσο είναι
πολύ
πίσω.
Πολύ κοντά στο να πω ότι είναι χρονιά. Δεν το λέω γιατί μόνο και μόνο.
Ναι.
23-31. Ναι. 28-26 είναι το Memphis που είναι μέσα, 8.
Είναι πίσω.
Είναι 5. Και έχουν δύσκολο πρόγραμμα.
Ναι.
Απλά είναι οι Spurs, δεν ξέρω.
Δεν θα μπουν.
Το πες. Το
εγώ.
Και εμένα αυτό λέει, ας με τον gut feeling, αλλά...
Και okay. Ότι θα πρέπει να είναι καλύτεροι και από τους Blazers και από τους Pelicans.
Ναι.
Δεν είναι απίθανο, δεν είναι απίθανο.
Δεν είναι απίθανο ακόμα, αλλά νομίζω ότι μπορεί να είναι η χρονιά.
Ναι.
Γενικά δεν κάναμε κάτι.
Όχι, και δεν κάνουμε και ποτέ μέσα στη χρονιά.
Και κάτι. Δεν κάνουμε, δεν είναι το στυλ μας.
Συνεχίζουμε όσο έχουμε.
Ναι, με τα καλά και τα κακά.
Ούτε οι Raptors κάνανε κάτι.
Όχι.
Νομίζω ότι αυτό που λέγαμε στην αρχή της χρονιάς ότι...
Οι Raptors έχουν βγάλει φοβερούς παίκτες από την ανάπτυξή τους,
ναι.
Και δεν χρειαζόταν.
Όχι, και νομίζω
δηλαδή
ότι...
Δηλαδή αν έχεις αναπτύξει τον Terrence Davis δεν χρειάζεται να βρεις τον buyout κάτι.
Αυτό δηλαδή που λέγαμε ότι ξέρεις, αν πάνε καλά μπορεί να πούνε ότι ξέρεις, δεν γαμιέται, το τρέχουμε. Τι, δεν θα πάρουν κάτι φοβερό. Αν δεν πηγαίνανε καλά τότε θα αρχίσαν να πούμε,
ναι.
Σιγά σιγά να αποδομούν την ομάδα. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
Ναι.
Είχανε 15 νίκες σερί. Πόσο είχανε.
Συνεχίζουν. Α, χάσανε ένα παιχνίδι.
Χάσανε νομίζω,
από τους,
ναι.
Nets.
Οπότε
40-15 ρεκόρ. Εξαιρετικά πάνε.
Θα είναι μια ομάδα και αυτή που δεν θέλεις να τη βρεις στα playoff απέναντί σου.
Όχι. Σκληρή. Νομίζω ότι μπορεί να είναι κομβικό το... Τώρα ας πούμε έχουν μια ήττα απόσταση από τους Celtics. Το να κρατήσει ή ο ένας ή ο άλλος το πλεονέκτημα έδρας μπορεί να είναι, επειδή θα είναι πολύ ωριακές σειρές, πολύ σημαντικό.
Ναι.
Επίσης αυτός παίρνει το 2, παίρνει μια εύκολη πρώτη σειρά.
Ναι,
ο άλλος
σωστό.
Πέφτει στους Pacers.
Και γενικότερα είναι μια ομάδα που παίζουν συνεχώς με διαφορετικά σχήματα, πιέζουν πάρα πολύ. Είναι, ξέρεις, από αυτές τις ομάδες που τις λες και λέω, όχι ρε, πώς τώρα αυτή πάλι. Απέναντι, ξέρεις, κουραστική ας πούμε.
Έχει και τον αέρα, έχει και έμπειρους παίκτες, γενικά είναι...
Επικίνδυνος αντιπάλος.
Utah Jazz.
Utah Jazz δεν κάνανε κάτι στο trade deadline, το κάνανε πιο νωρίς με τον Clarkson και αυτοί πάνε πάρα πολύ καλά. Περιμένουν τον Conley να επιστρέψει για τα καλά και εγώ συνεχίζω να πιστεύω ότι ο Conley είναι ένας παίκτης έμπειρος, πολύ καλός, που θα βρει το ρόλο του σε κάποια φάση. Μεγάλη αλλαγή όταν ουσιαστικά αλλάζει ομάδα στα 30 τόσο πόσο είναι.
Μεγάλη, αλλά πρέπει να το βρει πριν το τέλος χρονιάς.
Ναι.
Για να κάνουν το run τους.
Οι Wizards βάλανε, κάνανε κάτι χάζο trade βλακίες, ας πούμε, εκεί πέρα. Δεν άλλαξε κάτι τρομερό.
Κράτησαν τον Bertans.
Κράτησαν τον Bertans, βάλανε τον Napier. Δώσαν τον Jordan McRae.
FUIT.
FUIT, σωστά. Δεν αλλάζει κάτι, νομίζω, και εδώ.
Δεν θα... Αφού δεν δώσανε κάποιον, δεν θα άλλαζε κάτι.
Περιμένουν να επιστρέψει ο Wall,
ναι,
για να δούνε πού βρίσκεται η ομάδα. Αυτό.
Πολύ σωστά, και κάπως έτσι
φτάνουμε στο τέλος.
Σκάταραμε και τις 30 ομάδες.
Αμέ. Όχι, θα καθόμαστε να σκάσουμε. Τώρα θα είμαστε μαζί σας την επόμενη Δευτέρα.
Κανονικότατα.
Και μείνετε συντονισμένοι. Μπορείτε να ακούσετε το podcast αύριο στο Spotify, στο Apple Podcast, στο YouTube, στο κανάλι μας. Να κάνετε subscribe σε όλα αυτά, εννοείται, από τη σελίδα μας εδώ, όποιος θέλει. Θα ανέβει και στο Gazeta και στο Mixcloud. Αυτά.
Αυτά. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα.
Να είστε καλά.
Shake and bake.
Shake and bake.
Shake and bake!
Does that feel good?
Yeah, it rhymes. They're both verbs. It's awesome.